Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Σιρλού και Πάμπιτ. Και μάλιστα από ποιους, Δημήτρη?
Όποιος.
Από τους μαυρομάτικα φασόλια, Black Eyed Peas. Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. 10 και 11 λεπτά στο πρωινό της Τρίτης, που ο μήνας έχει 25 και γιορτάζουν...
Η Κατερίνη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, κορίτσια. Γερές, δυνατές, υγιείς, χαρούμενες, ευτυχισμένες. Να αγαπάτε και να σας αγαπούν.
Είναι κρίμα που εξαφανίστηκε το Κατίνα, ενώ ας μην υπάρχει Κατίνα Παξινού, για παράδειγμα. Αλλά δυστυχώς δυσμιμήθηκε με την γνωστή φράση.
Ναι, Κατινιά, ας πούμε, ναι. Και μετά, ναι, όντως, στράβωσε. Κυρίες και κύριοι, ελπίζουμε να σας βρίσκουμε καλά και σε καλή διάθεση. Βλέπετε τον καιρό που έχει έξω, τη Λιακαδίτσα αυτή την ωραία? Λοιπόν, καμία σχέση με αυτά τα οποία συμβαίνουν βόρειο-δυτικά στη χώρα. Εκεί όπου οι μετεωρολόγοι περιμένουν ότι όταν θα έχει ολοκληρωθεί αυτό το δεκαήμερο περίπου της κακοκαιρίας, θα έχουν πέσει περισσότεροι από 600 τόνοι νερό αναστρέμα μέσα σε 10 μέρες. Στην Αθήνα, μέσα σε ένα χρόνο, ρίχνει περίπου 480. Και εκεί μέσα σε 10 μέρες θα έχουν πέσει παραπάνω από 600. Δηλαδή, αυτό που συμβαίνει στη βορειοδυτική χώρα, κυρίως Κέρκυρα και Ήπειρο, είναι ένας Ντάνιελ μέσα σε 10 μέρες. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τα θεματάκια της επικαιρότητας σιγά σιγά. Έχετε πολλές καλημέρες. Από τη Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία ρυθμίζει τους ήχους μας. Από την Ήρα Πανανίδου, η οποία διαλέγει τα τραγούδια μας. Από τη Βασιλική Κολτσίδα, η οποία είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Αν θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, θα γράψετε στο Viber Earth News Radio και θα το στείλετε εκεί, σε αυτή τη σελίδα. Θα έρθει κατευθείαν εδώ μπροστά μας. Έχουν μείνει και μερικά μηνύματα ρέστα εδώ πέρα από τον Βασίλη και τη Μαρία πριν από λίγο. Θα τα διαβάσουμε εμείς, δεν πειράζει. Θα τα κάνουμε δικά μας. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Σεμνά και Ταπεινά, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης.
Λοιπόν, πήρανε το συνταξιούχοι τα 250 ευρώ. Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω ότι δεν είναι πολλά, αλλά ναι. Δεν είναι και κουπόνια. Για σκεφτείτε να το είχαμε ζήσει κι αυτό.
Δεν είναι κουπόνια.
Για σκεφτείτε να το είχαμε ζήσει κι αυτό.
Πάλι στο βιβλίο, με το βιβλίο θα πάμε κι εμείς.
το βιβλίο, είναι αυτή την περίοδο. Το...
Είναι hot, είναι το θέμα συζήτηση.
Δεν ξέρω και τόσα πολλά που γράφονται, δεν θα μπορεί κανείς που θα θέλει να το πάρει να το διαβάσει, θα έχει χάσει όλη τη μαγεία, ας πούμε, γιατί λίγο πολύ. Εντάξει, είναι 700 σελίδες, προφανώς δεν θα γραφτούν 700 σελίδες. Αλλά καμιά 150, 200 νομίζω ότι έχουν δημοσιευτεί αυτές τις μέρες. Και ακόμα διαβάζουν οι συνάδελφοι και δημοσιεύουν.
Υπάρχουν site το οποίο το έχουν κάνει, το έχουν φιλετάρει. Δηλαδή, τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για το μάτι, τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τον Πολάκη, τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για τη διαπραγμάτευση, τι γράφει ο Αλέξης Τσίπρας για όσα συνέβησαν εκεί, εδώ, το ένα, το άλλο. Είχαν προδημοσιευτεί κάποια πράγματα, τα είχε γράψει κυρίως ο συνάδελφος ο κύριος Μαξεβάνης.
Δεν έγραψε και τίποτα τώρα προς αυτά που τώρα βγαίνουν. Τέλος πάντων, λοιπόν.
Δεν είχε πιάσει κανένας όμως το νόημα. Και το νόημα ήταν ότι ο Αλέξης Τσίπρας προσχώρησε στο αντισύριζα μέτωπο. Παιδιά, αυτό έχει γίνει. Όσοι έλεγαν τότε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, τα κάνει στραβά, τους χαρακτήριζαν αντισύριζα μέτωπο και τους πολεμούσαν.
Η αλήθεια είναι ότι υπήρχε ένα μένος οποιοδήποτε ασκούσε κριτική ή μαζί μας ή με τους άλλους. Εμείς τότε κάναμε εκπομπές ή σας λέω για τους ακροατές, ας πούμε. Το τι ακούγαμε δεν μπορείτε να φανταστείτε, λέγοντας ιπιότερα πράγματα από αυτά που γράφονται στο βιβλίο.
Ναι.
Τελικά.
Έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και όχι μόνο επιβεβαιώνει το αντισύριζα μέτωπο, όχι μόνο προσχωρεί, το πάει και ένα βήμα παρακάτω. Ναι. Από ό,τι καταλαβαίνω.
Είναι όμως όλοι οι άνθρωποι τους οποίους ο ίδιος επέλεξε.
Ναι.
Μιας και το ανέφερες, θέλω να σου πω κάτι. Κάτσε. Άκουσε το και ξέρετε και ακούσε και ο κόσμος. Υπάρχει μία μέτρηση στην Ελλάδα που δεν υπάρχει καλύτερη. Αυτή είναι.
Ποια?
Είναι η μέτρηση των ιστοσελίδων. Δηλαδή, αν
για αναγνωσιμότητα.
Μια ιστοσελίδα έχει 200 θέματα. Ανά πάσα στιγμή βλέπουν ποιος διαβάζει τι.
Mm-hmm.
Τα λεγόμενα analytics.
Mm-hmm.
Χθες, ποιο ήταν πρώτο θέμα. Με τεράστια διαφορά από το δεύτερο. Δηλαδή, αν είχε μέσα, ξέρω εγώ, 500 αναγνώστες, το δεύτερο θέμα είχε 80 με 100. Ποιο ήταν?
Ποιο ήταν?
Χθες που βγήκε το βιβλίο, ποιο ήταν το θέμα που ήταν 500 προς 100?
Ποιο ήταν, να μας πες το.
Τόσα ξέρεις, αυτό δεν το ξέρεις. Τα κληρονομικά.
Τα κληρονομικά,
Χθες που βγήκε το βιβλίο και που όλοι μιλάγαμε γι' αυτό και λέγαμε και κάναμε και ράναμε, ο κόσμος έμπαινε να διαβάσει τις πληροφορίες για το επερχόμενο νομοσχέδιο γύρω από τα κληρονομικά.
Η κληρονομιά του Αλέξη Τσίπρα.
Λοιπόν, πρόσεξε, αυτό δεν έχει να κάνει με το ότι βγήκε το βιβλίο, έχει να κάνει με το τι ενδιαφέρει τον κόσμο στα αλήθεια. Θα διαβάσει το βιβλίο, θα ακούσει, αλλά υπάρχουν και αυτά που τον ενδιαφέρουν.
Δημητράκη.
Κατάλαβες.
Διαθήκη έχεις κάνει.
Τι και τι να αφήσω, την ευχή μου.
Τέλος πάντων, για να γυρίσουμε λίγο πίσω στο βιβλίο. Τώρα, το βασικό το οποίο καταλογίζουν στον Αλέξη Τσίπρα είναι ότι μέσα δεν έχει ψήγμα αυτοκριτικής αυτό το βιβλίο. Έτσι.
Να το διαβάσουμε πρώτα.
Ναι. Και μάλλον. Εγώ ξεκίνησα χθες.
Και
μάλλον δεν έχει. Για την ακρίβεια, κάνει ένα είδος αυτοκριτικής στην ανεπάρκεια των άλλων. Έτσι. Με λίγα λόγια. Όλοι ήταν άχρηστοι, ψωνισμένοι, δογματικοί και επικίνδυνοι. Όλοι τα είχαν κάνει μπάχαλο, κανένας δεν ήξερε τη δουλειά του, ο καθένας έκανε του κεφαλιού του. Αλλά όλους αυτούς, ποιος τους είχε διαλέξει?
Τα πάμε, εντάξει.
Ποιος τους είχε διαλέξει? Και όχι τους είχε διαλέξει, τους στήριζε κιόλας όταν οι άλλοι έβλεπαν τα αυτονόητα τα επεσήμαναν και ξαφνικά βρίσκονταν διωκόμενοι για κάτι το οποίο, όπως μαθαίνουμε, τότε το έβλεπε και ο Αλέξης Τσίπρας.
Mm-hmm. Νομίζω είναι κάτι που πρέπει κανείς να το αναγνωρίσει πάντως.
Ότι
έδειξε τρομερή ανοχή, υπομονή με τους συντρόφους του.
Έδειξε ή αυτό συντηρήσει στην εξουσία? Γιατί όχι, ήξερε ότι αν έβγαινε να πει αυτά τα οποία έβλεπε,
δεν πειράζει,
θα τον έριχναν.
Σου λέω τη γνώμη μου. Έδειξε ανοχή, έδειξε υπομονή, έδειξε συντροφικότητα. Τους κάλυψε όλους τρώγοντας ξύλο σε όλες τις συνεντεύξεις. Προσπαθούσε να λέει τα καλύτερα στοιχεία που κατά τη γνώμη του έχει ο καθένας.
Άρα τι έλεγε?
Κάτσε,
έλεγε
Γιώργο,
ψέματα, γιατί άλλα έβλεπε.
Έχει κολλήσει τώρα. Έχει ένα καλό αυτός ο άνθρωπος. Αυτό που σου λέω. Ότι έδειχνε αλληλεγγύη, έδειχνε συντροφικότητα για την αριστερά. Είναι σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Το έπαιρνε πάνω του, έμπαινε μπροστά. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι μπήκες μια φορά μπροστά για τον Πολάκη. Μπήκες δύο, μπήκες τρεις. Ο Πολάκης δεν καταλάβαινε.
Δηλαδή... Σου λέει για να κάνω εγώ έτσι για να με καλύπτει ο αρχηγός.
Ναι, έμπαινε μία για τον Βαρουφάκη, έμπαινε δύο, έμπαινε τρεις. Ο Βαρουφάκης ήταν να δώσει κουπόνια. I owe you.
Αυτό είναι ωραίο.
Όμως αναμφισβήτητα όλους αυτούς τους έφερε από το σπίτι τους Γιατί δεν μιλάμε τώρα για το Δραγασάκι και το Στρατούλη και τα λοιπά, έτσι. Βαρουφάκης και τον Πολάκη από το Δήμο, τον Παπά από το Λονδίνο, τους έφερε από το σπίτι τους. Άρα έχει και αυτός τεράστιες ευθύνες, όσο και αν αυτό είναι κάτι που πρέπει κανείς να το αναγνωρίσει.
Μπράβο που το αναγνωρίζεις.
Υπήρξε σωστός και βράχος.
Ωραία.
Αυτό.
Μπράβο που το αναγνωρίζεις.
Και τώρα
είναι πολύ γλυκό, είναι πολύ ρομαντικό για πολιτικό αυτό το στοιχείο. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά ήθελα να σου υπενθυμίσω ότι όποιος είχε διαφορετική άποψη τότε ήταν Γερμανοτσολιάς, ήταν προδότης. Του έλεγε ο Πάνος Καμένος από του βήματος της Βουλής στα τέσσερα. Το θυμάσαι?
Ναι.
Το στα τέσσερα. Όποιος είχε αντίθετη άποψη, δηλαδή άποψη με αυτή που, ίδια με αυτή που είχε ο Τσίπρας τότε από ό,τι μας γράφει τώρα, τότε του λέγανε αυτά.
Ναι.
Ήτανε, πώς τους έλεγε, ήτανε Γερμανοτσολιάς και Τσολάκογλου.
Ναι.
Και Τσολάκογλου.
Ναι, είναι δύο διαφορετικά πράγματα αυτά. Το ένα είναι πώς φέρονται στους αντιπάλους και το άλλο στους δικούς του.
Λοιπόν, όσοι ζουν και αναφέρονται στο βιβλίο του, πολλοί από αυτούς διαψεύδουν τα λεγόμενα και τα γραφόμενα του.
Συζητιέται, έχουν τη δική τους μάτια.
Συζητιέται ακόμα και αν λέει την αλήθεια για την ημέρα στο μάτι. Γιατί λέει ότι ξύπνησα μια μέρα στο Σούνιο και φυσούσε λυσασμένα. Και εκείνη η μέρα λένε τώρα οι άνθρωποι οι οποίοι κάηκαν από την είχε ξεκινήσει, λέει, με τίποτα μποφόρ και το μεσημέρι έπιασε ο Πουνέντης που τους έκαψε όλους ζωντανούς.
Καλά, τώρα να θυμόμαι λεπτομέρεια να ασχοληθούμε. Λοιπόν, θέλω να πω ότι εκεί μπορεί να φύσαγε, αλλού μπορεί να με φύσαγε. Τι σημασία έχει αυτό? Σημασία έχει ότι δεν έγινε η σωστή δουλειά, δεν έγινε αυτό που έπρεπε να προστατευτεί ο κόσμος. Αυτό δεν μετράει. Τι αίσθηση του καθενός για τον αέρα?
Όχι, θέλω να πω ότι στο βωμό αυτής της ποιητικής διάθεσης του πρώην Πρωθυπουργού υπήρχαν και διάφορα. Ξαναγράφεται εκτός από την πολιτική και η γεωγραφία.
Αυτό πάλι.
Ρε Χριστέ μου, η ρήγα της Εστονίας. Δηλαδή, Eurovision να έχεις δει. Αυτά τα ξέρεις.
Είναι και αυτά μοιάζουν όμως τώρα. Να λέμε γιατί αυτά, Εστονία, Λετωνία.
Σε μπερδεύουν. Στη σελίδα 212 του βιβλίου υπάρχει μια. Δεν έχω φτάσει εκεί. Υπάρχει μια αναφορά για όσα έγιναν στη ρήγα της Εστονίας. Τι να πω. Εντάξει.
Γιώργο, δεν το καταλαβαίνεις ότι θα είναι ένα βιβλίο που θα το έχεις διαβάσει εσύ και όχι εγώ.
Έκατσε ο άνθρωπος και έγραψε ένα βιβλίο. Αυτό το βιβλίο το παίρνουν μετά επιμελητές και διορθωτές.
Ναι.
Δεν μπορεί, διαφημιστικό τρίκ θα είναι για να το συζητάμε. Καταλήγω δηλαδή αυτό.
Εντάξει, γίνονται. Και σε άλλα βιβλία έχουν γίνει τέτοια. Ξεφεύγουν πράγματα, λογικό είναι. Λοιπόν. Άντε, καλή ανάγνωση σου εύχομαι.
Να σε καλά.
Ένας μέσος μορφωμένος όμως άνθρωπος τρέχει με 80 σελίδες την ώρα. Στο λέω για να θέλεις να κρατάς σκορ.
Όχι, φίλε.
Επειδή είσαι και μαραθωνοδρόμος και κρατάς το
ρολόι σου. Ξυπνάω νωρίς, δεν τα αντέχω όλα αυτά. Θα διαβάσω με τους δικούς μου ρυθμούς.
Όχι,
έχουμε και δουλειές να κάνουμε.
Οι 40 είναι καλές, ο Κακρυδής διάβαζε 80. Είναι πολύ. Δηλαδή, αν είσαι στο 50, γιατί είναι και εύκολο διάβαστο.
Ναι.
Δεν έχει δυσκολίες μέσα. Ναι.
Τι να πω. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα, καλά γελάμε εμείς. Αλλά υπάρχουν αναφορές σε ανθρώπους οι οποίοι δεν ζουν. Λέει, ας πούμε, ότι είπε στην Μακαρίτησα τη Φόφη ότι φόφησε πρόλαβα άλλος. Ο Όθωνας, ο οποίος συνεργάτης τότε της Φόφης, ο οποίος δηλώνει αυτή κοσμάρτυρα αυτού του τηλεφωνήματος, λέει. Αυτό δεν έγινε ποτέ, δεν υπόθηκε ποτέ.
Τι συνεργάζεται?
Για το μάτι, λέει ότι στην περίφημη σύσκεψη δεν ήξερε για τους νεκρούς. Μα έχουν γίνει δύο δικαστήρια. Το πρωτόδικο και το εφετείο. Στο οποίο είπαν ότι όσοι δικάστηκαν και είχαν πάρει μέρος στη σύσκεψη, ήξεραν στη σύσκεψη ότι υπήρχαν νεκροί. Δεν το είπαν του Πρωθυπουργού.
Οι τηλεοράσεις αρκετή ώρα πριν είχαν αναφέρει για κανένα δύο. Αρκετή ώρα πριν. Τέλος
πάντων. Αλλά δεν επιβεβαιώνω. Θέλω να σου πω ότι υπάρχουν και
Γιώργο,
κάποια πράγματα.
Τα κληρονομικά. Αυτό να ξέρεις. Αυτό ενδιαφέρει τον κόσμο. Αν το ξέρεις. Λοιπόν, μετά θα σου πω και εγώ τι διαβάζω. Γιατί τώρα... έπεσα σε ένα ωραίο βιβλίο, αναπάντηχα. Λοιπόν.
Τώρα, άντε να πω να εξηγήσω στην κόρη μου, η οποία μου παραπονιέται κάθε τρεις και λίγο. Δεν καταλαβαίνω γιατί κάνουμε γεωγραφία, μου έλεγε. Υπάρχει περίπτωση να χρειαστώ να μάθω το ψηλότερο βουνό της Πολωνίας και να μην μπορέσω να το βρω στο Google κάποια στιγμή?
Τι κάνουν για την Πολωνία, ρε παιδιά?
Κάνουν γεωγραφία ευρωπαϊκή. Ευρωπαϊκή.
Τι κάνουν ψηλά βουνά της Πολωνίας?
Κάνουν γενικά τα.
Ποιος το έχει γράψει αυτό?
Τι υπάρχει? Άντε τώρα να τις εξηγήσω ότι όχι, αγάπη μου, καλό είναι να ξέρεις γεωγραφία.
Εντάξει, μωρέ, δεν μαθαίνεις στο σχολείο γεωγραφία, δίκιο έχει το κορίτσι.
Κι άλλος κόσμος.
Το ταξιδεύεις, το πας εκδρομούνες και μαθαίνει. Πάμε δεκάλογο εμείς.
Στο νούμερο 10.
Αναγκαστικά τώρα θα έχει πολύ βιβλίο το Δεκάδογο.
Και... Ο Περίου ο Λόγο.
Ο οποίο έγραψε για τον Βαρουφάκη.
Δεν τον άντεχαν ούτε οι συνεργάτε του.
Τι λε γι' αυτό.
Wow. Που έλεγε και ο ίδιο τότε.
Το asset.
Το asset.
Στο νούμερο 9 ο Τραμπ, ο οποίο έγραψε για την Ουκρανία.
Κάτι καλό μπορεί να συμβαίνει και να μην το ξέρετε ακόμη.
Ναι. Μπορεί να συμβαίνει κάτι καλό με το σχέδιο που ήδη ξέρουμε.
Ναι.
Για τη Ρωσία.
Κάτι καλό για τη Ρωσία. Σωστά. Στο νούμερο 8 η Ζωή Κωνσταντοπούλη, η οποία είπε:
Χαίρομαι που ένας προδότης δηλώνει ότι τον δυσκόλεψα στην προδοσία.
Βέβαια τώρα, για να μην λέμε και ότι θέλουμε, ο Αλέξης Τσίπρας δεν γράφει αυτό στο βιβλίο του.
Γράφει συγκεκριμένα για την κυρία Κωνσταντοπούλη ότι έκανε καψόνια στους υπαλλήλους της Βουλής και στους βουλευτές.
Αλλά όπως το βλέπει κανείς.
Τα οποία επιβεβαιώνονται πανταχώθεν, έτσι. Δεν στο τα λέει νούμερο... ο κύριος Τσίπρας.
Στο νούμερο 7. Παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής.
Της λέει ο ρεπόρτερ.
Τελικά ο Τσιτσιπάς δεν οδηγούσε το αυτοκίνητο, αλλά ένα τρίτο πρόσωπο.
Και ρωτάει η παρουσιάστρια, καλά χωράει αυτό το αμάξι 3. Στο νούμερο 6. Η Ελληνίδα που συμμετείχε στο διαγωνισμό για την Miss Universe.
Εμφανίστηκε με φτερά όπως η Νίκη της Σαμοθράκης, άνοιξε τα χέρια της και κρατούσε ένα ύφασμα, ένα κομμάτι φάσμα.
Ένα οποίο έγραφε. Σαν μανίκια μεγάλα.
Ναι, ναι, ναι.
Και δεξιά-αριστερά. Ναι. Και γράφανε αυτά τα πανιά.
Take our history back.
Το οποίο σημαίνει πάρε πίσω την ιστορία μας.
Ναι. Σε περίπτωση τώρα που πιστεύετε ότι η φράση δεν βγάζει νόημα.
Έχετε απόλυτο δίκιο.
Στο νούμερο 5, ένας διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη.
Πώς κολλάει αυτό με το βιβλίο.
Λοιπόν. Στο νούμερο 5, ένας διαρρήκτης στη Θεσσαλονίκη. Έχει ήδη παρατσούκλι αυτός, να ξέρετε. Τον λένε ο κλέφτης των Χριστουγέννων. Τι έκανε.
Μπήκε σε μια αυλή σπιτιού για να κλέψει τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Μπερδεύεται με τα καλώδια, μπουρδουκλώνεται, πέφτει κάτω.
Χτυπάει.
Το καταγράφει η κάμερα. Mm. Έχουν το πρόσωπό του και την μπλούζα του, η οποία είχε και μια χαρακτηριστική. Πώς τη λένε, ένα χαρακτηριστικό σχέδιο.
Φιλικά τώρα, δεν το ξέρει τον άνθρωπο. Φιλικά μπορεί να ακούει, γιατί ναι. Το Air News δεν πιάνει και σε όλη την Ελλάδα.
Ναι.
Είναι καλύτερο να βρει μια κανονική δουλειά. Δεν το έχει με αυτήν.
Στο νούμερο 4, ο Βλάντιμιρ Πούτιν.
Μαθαίνουμε ότι όταν ο κύριος Τσίπρας πήγε και του ζήτησε 200-300 εκατομμύρια, έτσι συμβολικά του λέει, αγόρασε κρατικά ομόλογα, του απάντησε ο Πούτιν ότι όχι, γιατί είναι σαν να τα παιδώσει σκουπιδοντενεκέ. Η χώρα σου χρειάζεται 300 δις. Mm.
Και τον στέλνει στη Μέρκελ.
Δηλαδή. Μήπως είχε δίκιο ο Βελόπουλος.
Τι.
Μήπως μας έσωσε ο Πούτιν.
Φαντάζεσαι να λέγε ναι.
Που του λέει πήγαινε στη Μέρκελ. Στο νούμερο 3 ο κύριος Καμένος που είπε, λέει στον Τζίπρα.
Εσύ θα είσαι ο Βελουχιώτης και εγώ ο Ναπολέον Ζέρβας.
Έτσι γράφει στο βιβλίο, ε.
Ναι.
Και οι Γερμανοί ποιοι ήτανε?
Οι Γερμανοί. Άλλο πάλι τούτο, τι δεν καταλαβαίνεις.
Στο νούμερο 2, πανελίστρια που είπε ότι η δασκάλα η οποία κατήγγειλε τον εξάχρονο διαθόπευση και τα λοιπά, μέχρι ένα σημείο έχει και δίκιο.
Α, να τα λέμε και αυτά.
Ναι, μην αφήνουμε και τα εξάχρονα στα πυρόβλητα, έτσι.
Και μετά τι έγινε?
Φαντάζομαι ότι ακολούθησε σοβαρή ανάλυση για το Survivor, γίνεται χαμός φέτος.
Και στο νούμερο 1, ο Pep Guardiola, κυρίες και κύριοι, ο οποίος επιτέθηκε σε έναν κάμεραμάν στο παιχνίδι με την Newcastle.
Τι έκανε? Του έβγαλε τα ακουστικά από το αυτί, που είναι επιθετική ενέργεια, και κάτι του είπε στο αυτί που δεν ξέρουμε τι, αλλά δεν ήταν καλό.
Στη συνέντευξη τύπου, λοιπόν, δηλώνει:
Είδα τι έκανα, λέει ο Guardiola, ντρέπομαι πάρα πολύ, σας ζητάω συγγνώμη.
Αυτοκριτική?
Ναι. Και τι έκανε, Γιώργο? Έβγαλε τα ακουστικά ενός οπερατέρ.
Ναι. Άλλοι πήγαν να βγάλουν τη χώρα από την πρίζα και μια συγγνώμη δεν έχουμε ακούσει ακόμα. Said you took a big trip. They said you moved away. Happened oh so quietly. They say. Στην Ελλάδα υπάρχουν εξαιρετικοί επιστήμονες, κυρίες και κύριοι. Πολλούς από τους οποίους τους έχουμε αμυδρά ακουστά, γιατί ξέρετε, δεν έχουν πάει σε reality το ένα το άλλο. υπάρχει ένας πολύ διάσημος ολόκληρο τον κόσμο καθηγητής παιδιατρικής, ο κύριος Γιώργος Χρούσος, ο οποίος θεωρείται στην επιστήμη του, εν πάση περιπτώσει, στην ιατρική παγκοσμίως, όχι μόνο στη δική του επιστήμη την παιδιατρική, ένας από τους 250 σημαντικότερους κλινικούς ερευνητές στον κόσμο. Δίνει μια συνέντευξη στον Δημήτρη το Δανίκα στο πρώτο θέμα και λέει: είμαστε φτιαγμένοι, οι άνθρωποι λέει, είμαστε φτιαγμένοι να ζούμε 132 χρόνια, mm-hmm. αλλά δεν τα καταφέρνουμε λόγω στρες.
Φαντάζομαι
δηλαδή, αν πεθάνει στα 82, mm-hmm. το στρες σου έχει κόψει μισό αιώνα ζωής.
Καλά, το 132, γιατί δεν είναι 131, εντάξει, είναι λίγο υπερβολή. Έχει όμως δίκιο, ό,τι και αν έχεις, ό,τι και αν έχεις, δηλαδή από την πιο ήπια μέχρι την πιο βαριά ασθένεια, το πρώτο που σου ρωτάει ο γιατρός.
Έχεις άγχος.
Έχεις άγχος.
Έχεις άγχος.
Όπου ναι. υπάρχει και ο κορυφαίος, για άλλους δεν τον έχετε ακούσει, έτσι. Σκάει μύτη, χτύπα ξύλο 100 φορές ένα φίλο, σου λέει: ξέρω εγώ, έχω τον τάδε καρκίνο, μου πει ο γιατρός να μην αγχώνομαι.
Ναι.
Ρε φίλε, του πεις ότι έχει καρκίνο, δηλαδή δεν τα αγχωθεί.
Πραγματικά. 132 χρόνια και δεν τα καταφέρνουμε λόγω. Βέβαια, αυτό πάει με όλα. Είμαστε φτιαγμένοι να είμαστε 75 κιλά, αλλά δεν τα καταφέρνουμε γιατί τρώμε.
Λόγω του άγχους.
Ναι. Καταλάβει. Πάει με όλα αυτό, έτσι. Λοιπόν, κρατήστε το λιγάκι και μην αγχώνεστε. Έχει έρθει ήδη η Μιράντα για τους τίτλους.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 10:34 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Είναι εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά. Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης στο μικρόφωνο μαζί σας μέχρι τις 12. Υπάρχουν πολλά θέματα στην επικαιρότητα, τα οποία και σημαντικά είναι και λίγο πιο χαριτωμένα είναι. Αναλόγως πώς θα τα δει κανείς. Όλος ο κόσμος συζητά και περιμένει να δει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την Ουκρανία. Εντάξει, όχι ότι δεν νοιάζονται για τα δικά μας και ότι έγραψε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά είναι ένα θέμα τώρα όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Οι 28 όροι έγιναν 19. Έχουν βγει αρκετά πράγματα έξω.
Ακολουθούν νομίζω τη μέθοδο που ακολουθούν και άλλες χώρες οι οποίες είναι σε αντιπαράθεση. Βάλε στην άκρη αυτά που κάνει Τζις, να δούμε πού μπορούμε να τα βρούμε για να προχωρήσουμε.
Ναι, αλλά άμα δεν λύσεις το εδαφικό. Δηλαδή, άμα δεν συμφωνήσει στο εδαφικό, πώς
είναι,
θα προχωρήσει.
Είναι ειρηνευτική συμφωνία.
Να.
Δεν είναι κάτι οριστικό. Δηλαδή, να σταματήσει ο πόλεμος. Δεν σημαίνει ότι θα σταματήσει να είναι παραπόδα στο όπλο, ας πούμε. Πώς να το πω. Να.
Θα τα συζητήσουμε.
Αναχείρας, αυτό νομίζω πιο σωστή είναι αυτή η έκφραση.
Το εδαφικό λέει και το θέμα του ΝΑΤΟ, το οποίο εγώ είχα καταλάβει ότι είχε πεθάνει το θέμα του ΝΑΤΟ, τη ένταξη του ΝΑΤΟ, αλλά Ποιος ξέρει τώρα τι γίνεται. Το εδαφικό και το θέμα του ΝΑΤΟ θα το συζητήσουν, λέει ο Τραμπ, με τον Ζελένσκι. Mm. Αν όλα τα υπόλοιπα, λέει, έχουν μέχρι τότε συμφωνηθεί. Οι Financial Times πέταξαν μια πέτρα πριν από λίγη ώρα ότι υπάρχουν τρεις αντιπροσωπείες, αμερικανική, ρωσική και ουκρανική, στο Άμπου Ντάμπι και συνομιλούν.
Γι' αυτό μπορώ να σου πω κάτι για αυτή τη διαπραγμάτευση. Είναι η κλασική διαπραγμάτευση που κάνουν οι μεσίτες στην Αμερική. Επειδή δεν συζητάμε για ένα σπίτι, ας πούμε, μεσιτεύουν μεγάλα κτίρια.
Όσο χιδαίο και να ακούγεται, είναι αυτό.
Οι μεσίτες λοιπόν ακολουθούν το εξής. Όταν δούνε ότι υπάρχει συμφωνία αγοραστή πολιτή, υπάρχουν και ένα σωρό εκκρεμότητες.
Οι οποίες μπορούν να χαλάσουν τον deal.
Φτιάχνουν ένα. Όχι, που δεν μπορούν να χαλάσουν τον deal. Τι κάνουν, φτιάχνουν ένα συμβόλαιο και λένε προχωράμε στην αγορά και τα άλλα θα τα λύσουμε στην πορεία. Συμφωνούμε ότι κάνει ένα δις, πάρτο, συμφωνείς ότι μου το δίνεις και δεσμευόμαστε ότι θα λύσουμε τα προβλήματα. Εγκλωβίζονται στη συμφωνία και τα λύνουν. Δηλαδή γίνεται η διαγορά πολισία. Επειδή, ποιος είναι επικεφαλής αυτήν την ιστορία, ο Ιρκοφ, ο οποίος είναι μεσίτης. Mm-hmm. Μην φαντάζεστε το μεσίτη της γειτονιάς σας, έτσι, που παίρνουμε για να νοικιάσουμε σπίτι. Λοιπόν, προχωράνε με αυτό και τι λένε. Πού έχετε πρόβλημα εδαφικό, άστο, μάλλον το δούμε πιο μετά. Τι πρόβλημα έχεις με το ΝΑΤΟ?
Τι είναι αυτό? Είναι
ειρηνευτική συμφωνία. Ό,τι έχει γίνει στη Γάζα. Δεν σταμάτησε ο πόλεμος.
Σταμάτησαν
να πολεμάνε. Να. Αλλά ο πόλεμος είναι σε εξέλιξη.
Τέλος πάντων, ο Ζελένσκι θα πάει μάλλον όπως όλα δείχνουν τώρα, έτσι. Την Πέμπτη στο Λευκό. Την άλλη Πέμπτη, στον Λευκό Οίκο. Ή αυτή, όχι, 27 αυτή. Στον Λευκό Οίκο. Θα πάει να κάτσει ένα τραπέζι. Με την ελπίδα δεν θα τον βάλουν πάνω στο τραπέζι. Ότι δεν θα είναι αυτό το γεύμα. Έτσι.
Ναι, δυστυχώς όμως είναι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο Πούτιν το ξεκαθάρισε. Ό,τι θέλετε, εγώ τα συζητάω όλα. Μην μου ζητάτε αλλαγές επί του πεδίου. Δηλαδή, όπου έχω φτάσει, έχω φτάσει.
Έχω φτάσει, ναι.
Εντάξει, να μην πάω παρακάτω, να το συζητήσουμε.
Βέβαια, τώρα έχει μια εναλλακτική ο Ζελένσκι. Η μία είναι να πάρει τη συμφωνία του Τραμπ, όποια είναι αυτή. Η δεύτερη εναλλακτική είναι να στηριχθεί στους Ευρωπαίους.
Ναι. Να το ξαναθυμίσουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι ούτε ενιαία, ούτε μια χώρα, ούτε αμυντικό σχηματισμό.
Στηρίχτηκε στους Ευρωπαίους και μπήκε σε πόλεμο.
Είναι οικονομική ένωση.
Στηρίχτηκε στους Ευρωπαίους και μπήκε σε πόλεμο.
Δεν τον έχουν στηρίξει και λίγο. Πάντως, μην αδικούμε την Ευρώπη, ούτε λίγα έχουν δώσει.
Ναι, αλλά δεν είναι.
Ούτε μακριά του είναι. Να τα λέμε και όπως έχουν γίνει. Μην βγάζουμε την Ευρώπη συνέχεια με το μουτζούρι στο χέρι.
Να σου πω γιατί η Ευρώπη είναι με το μουτζούρι στο χέρι. Γιατί η Ευρώπη έκανε ένα σχέδιο ανάλογο με του Τραμπ. Το οποίο το έθεσε σε διαβούλευση. Το είδες πουθενά εσύ?
Γιατί πρέπει να το δω εγώ για να προχωράει?
Το είδες πουθενά? Συζητήθηκε πουθενά σοβαρά? Ασχολήθηκε κανένας με αυτό? Ούτε καν ο Ζελένσκι δεν είπε ναι, αλλά εδώ αυτό το κομμάτι των προτάσεων των Ευρωπαίων εμένα με βλέπει, με βρίσκει πιο σύμφωνο. Γιατί ξέρει ότι κουμάντο κάνει άλλος.
Όχι, δεν κάνει κουμάντο άλλος. Τον βοηθάει πιο πολύ στο πεδίο. Και του λέει, άμα σου κόψω εγώ την πληροφορία από πού έρχονται οι Ρώσοι και γιατί. Συν μια βοήθεια, τον πονάει. Αυτό είναι. Εμείς δεν τα προσφέρει αυτά η Ευρώπη. Όχι όμως ότι και σχέδιο έφτιαξε και ήταν και το απάγγιο του, αν κόλλαγε με τον Τραμπ. Έτσι. Άλλο είναι το πρόβλημα του Ζελένσκι.
Υπάρχει περίπτωση
η χώρα του είναι το πρόβλημα.
Να συζητηθεί το σχέδιο της Κάγια Κάλλας.
Η χώρα του είναι το πρόβλημα του Ζελένσκι. Πρώτα η Ουκρανία τα έκανε όλα λάθος και δεν εννοώ ότι ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν μια χώρα που έχασε όλες τις ευκαιρίες με τους πολιτικούς που είχε πριν να πάει. Σε μια πρόοδο, να πάει σε μια οικονομική ισχύ με τόσο πλούσια χώρα, με τόσες τρομερές πηγές. Θυμάσαι ότι όποιος έβγαινε πρόεδρος και πρωθυπουργός μετά πήγαινε φυλακή ή έφυγε τη χώρα. Ο Ζελένσκι είναι ο πρώτος που φαίνεται ότι είναι τίμιος.
Ναι, έκατσε, καλά, υπάρχουν κατηγορίες για διαφορά.
Τους έκατσε πάνω όχι στον ίδιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Τους έκατσε πάνω εκεί που βγάλανε για πλάκα κάποιον, να τους προέκυψε από ό,τι φαίνεται σε σχέση με αυτούς που είχαν να είναι και πιο εντάξει. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, λέγαμε χθες, εγώ το είπα, ότι επειδή παρατηρώ τα analytics σε διάφορα site, ότι χθες το θέμα που διάβασε πιο πολύ ο κόσμος με τεράστια διαφορά από το δεύτερο ήταν τα κληρονομικά.
Τι να πω, παιδιά. Εσείς που έχετε κάτι να γράψετε στους απογόνους σας, καλά κάνετε και τα διαβάζω. Εγώ θα διαβάζω Τσίπρα.
Ναι. Δεν σημαίνει ότι δεν διαβάσατε το θέμα του Τσίπρα, δεν το λέω αυτό. Η κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας, πρόεδρος συμβολιογράφων δηλαδή, είναι κοντά μας. Κυκλοφορεί ένα σχέδιο νόμου για την κληρονομιά, το οποίο λύνει πάρα πολλά θέματα που τα έχει βιώσει λίγο πολύ κάθε οικογένεια, αν όχι ο ίδιος, ένας ξάδελφος, ξέρω εγώ, ένας θείος κτλ. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Λοιπόν, και έχετε και μια τεράστια πρωτοτυπία στο χώρο σας. Είναι ένας νόμος που αντέχει 80 χρόνια, έτσι. Δηλαδή, πώς ήμασταν πριν 80 χρόνια, πώς είμαστε τώρα. Τι είναι δόγμα, είναι, τι είναι. Σε σύνοδο ότι πέρασε αυτός ο νόμος και δεν αλλάζει.
Πάντως, ο Μωυσής τον έφερε. Όλα αυτά τα χρόνια βέβαια έλυνε προβλήματα. Το δίκαιο όμως είναι κάτι ζωντανό και εξελίσσεται όπως εξελίσσεται.
Αυτό λέμε, ότι επί 80 χρόνια δεν εξελισσότανε. Τέλος πάντων, πάει αυτό. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται. Το έχετε μελετήσει, θα μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε, έτσι, γιατί είναι και στη δημόσια διαβούλευση όλα αυτά. Το πρώτο που κατάλαβα ότι ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο είναι οι αποποιήσεις.
Ακριβώς. Δεν αλλάζει κάτι όσον αφορά τις αποποιήσεις, όπως δεν αλλάζει και οτιδήποτε αφορά τις ιδιόγραφες διαθήκες. Επειδή κάποια εποχή είχε διαδοθεί ότι καταργούνται οι ιδιόγραφες διαθήκες. Επομένως,
περιμένετε, να δούμε λίγο. Εγώ κατάλαβα για τις αποποιήσεις, ναι, ότι δηλαδή για παράδειγμα κάποιος που έχει χρέη, ας πούμε, ο προγονός του, κάνει αποποίηση, ναι, για να γλιτώσει από τα χρέη. Τώρα του λένε, ακριβώς, όχι μην κάνεις, πάρε την περιουσία του. Μπορείς να πουλάς την περιουσία του για να πληρώνεις και το κρίσιμο είναι εάν περισσεύει χρέος είναι από την τσέπη του ή όχι. Πείτε μας τι έχετε καταλάβει. Ναι.
Με το ισχύον καθεστώς, απλά μετά το θάνατο του διαθέτη και εφόσον αυτός δεν είχε αποποιηθεί εντός 4 μηνών από το θάνατο, αυτόματα, να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση, ενωνόταν η περιουσία του αποβιώσαντα με την περιουσία του κληρονόμου. Είτε είχε χρέη, είτε το παθητικό ήταν περισσότερο από το ενεργητικό ή είχε μόνο ενεργητικό, γινόταν ένα σύνολο αυτή η περιουσία και του κληρονόμου μαζί με του κληρονομούμενου. Εφόσον, όπως επαναλαμβάνω, δεν είχε προηγηθεί η αποποίηση.
Πολλοί κόσμος την είχε πατήσει έτσι γιατί δεν ήξερε ότι ήταν κληρονόμος.
Ακριβώς. Ήταν ο πρώτος ξάδελφος ή ο αδελφός κάποιου με τον οποίο δεν είχε καμιά σχέση, μπορεί να ήταν ακόμη και στα δικαστήρια, και να βρίσκεται κληρονόμος και εντάξει να ήταν ενεργητική η περιουσία. Το παθητικό με τα πολλά χρέη ξαφνικά βρισκόταν αντιμέτωπος με ποσά, χρέη κλπ. Και δεν ήξερε τι να κάνει.
Είναι αυτό που λέγανε χαριτολογώντας, κάτσε καλά μη σου αφήσω το σπίτι στο χωριό. Αυτό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ωραία, και τι θα γίνεται δηλαδή με αυτό?
Δεν επέρχεται αυτή η αυτοδίκαιη ένωση. Δηλαδή ακόμη και να χάσει κάποιος το τετράμινο για να αποποιηθεί, γιατί μπορεί να μην θέλει να επαχθεί σε αυτόν η περιουσία και από συναισθηματικούς λόγους. Δεν είναι σώνη και καλά ότι επειδή έχει παθητικό, μπορεί απλά να μην θέλει τίποτα από εκείνον με τον οποίο δεν είχε καμιά σχέση ή είχε πολύ κακή σχέση. Επομένως τώρα χωρίζει η περιουσία του κληρονόμου από την περιουσία του κληρονομούμενου. Ωραία. Και για να θεωρηθεί ότι αυτός υπησέρχεται στην κληρονομιά και μπορεί να εξοφλήσει χρέη, ναι, ή να πληρώσει διάφορες άλλες υποχρεώσεις, σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κάνει ο ίδιος κάποιες πράξεις. Ο κληρονόμος, που σημαίνει, θα πρέπει να έχει μάθει ότι είναι κληρονόμος. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το...
Να σας ρωτήσω κάτι, να δω το καταλάβαμε. Ναι. Χωρίζεται, είπατε, κληρονομιά. Δηλαδή ο κληρονόμος έχει την περιουσία του, η οποία κοστίζει, σωστά, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ.
Όσα,
και ακριβώς, κληρονομεί και μία άλλη περιουσία η οποία κοστίζει 500 ευρώ αλλά είναι μπερδεμένη.
Ναι.
Από την περιουσία που κληρονομά προσπαθεί να πληρώσει τα χρέη.
Ναι, μόνο από αυτή.
Εντάξει, αυτό είπαμε από την αρχή. Ναι. Άρα, ναι, μπορεί σαν να είναι ξεχωριστή εταιρεία που δεν θα κουμπίσει τη δική του εταιρεία.
Ακριβώς, ακριβώς, ναι, ακριβώς. Και θεσπίζεται και ο θεσμός της εκαθάρισης. Βέβαια εκεί μιλάμε για πολύ μεγάλες περιουσίες, πολύ μεγάλα χρέη ή πολύ μεγάλα ενεργητικά, η οποία εκαθάριση θα γίνεται, μάλιστα, με ορισμό εκαθαριστή από το δικαστήριο, που εκεί πλέον...
Να πω και ένα παράδειγμα, αν επιτρέπετε.
Είναι κάτι σαν το σύνδικο πτώχευση.
Ωραία. Αν, λοιπόν, άρα λοιπόν γίνεσαι ουσιαστικά σύνδικος πτώχευσης. Αυτό γίνεσαι, έτσι. Δηλαδή διαχειρίζεσαι την περιουσία του Μακαρίτη,
ξεχρεώνοντας όλο ή ένα κομμάτι των χρεών του στο δημόσιο.
Όσο φτάνει η περιουσία.
Όσο φτάνει η περιουσία.
Ακριβώς.
Για κάποιον που δεν φτάνει η περιουσία.
Ναι.
Αυτό το κέρδος ποιο είναι να το κάνει, ότι δεν θα πάθει ζημιά στη δική του περιουσία.
Ο ίδιος στη δικιά του περιουσία.
Μάλιστα.
Σωστά.
Κάτι είναι και αυτό.
Να σας πω και ένα δεύτερο παράδειγμα, έτσι.
Ναι.
Για να το καταλάβει και ο κόσμος που θα πει: ωραία, και γιατί
ακριβώς
να πάρω εγώ να κάνω τη δουλειά του δημοσίου. Έστω λοιπόν ότι κληρονόμησες κάτι το 2018. 10 ναι, διαμερίσματα στην Αθήνα.
Μισό λεπτό. Δεν ανατρέχει σε παλιούς θανάτους.
Το ξέρω. Παράδειγμα είπα.
Ναι.
Έστω λοιπόν ότι το 2018 κληρονομεί κάποιος 10 διαμερίσματα στην Αθήνα και να κάρω χρέη.
Ναι.
Ώσπου να τα ξεμπερδέψει, έχει έρθει το 22 και τα 10 διαμερίσματα έχουν τριπλασιάσει την αξία τους. Μπορεί κάποιος, σας λέω κάτι που έγινε στη ζωή,
να
το εκτιμήσει έτσι και να πει: εγώ νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθώ. Μπορεί άλλος να πει: δεν με ενδιαφέρει, δεν θέλω σχέση με την κληρονομιά. Πλέον όμως μπορείς να διαλέξεις.
Και όχι μόνο. Η αξία των ακινήτων μετράει κατά το χρόνο θανάτου. Ποια είναι η αξία τότε, όχι αν θα υπάρξει ένα υπερβάλλον κέρδος λόγω μιας αύξησης αντικειμενικών
αξιών. Ναι, αυτό είναι κάτι που μπορεί να το εκτιμήσει ο κληρονόμος.
Ο δικαστής. Γιατί ο δικαστής θα ορίσει τον εκτιμητή και ουσιαστικά και τον εκαθαριστή της κληρονομιάς. Είναι μια δικαστική διαδικασία. Δεν χρήζεται δηλαδή από μόνος το κληρονόμος, α, είμαι και ο εκαθαριστής.
Όχι, φυσικά, αλλά μπορεί να κάνει μια εκτίμηση αν τον συμφέρει να μπλέξει ή να μην μπλέξει.
Είναι
υποκειμενικό.
Αποκλειστικά δικό του θέμα.
Ωραία. Για τις ιδιόχειρες διαθήκες είπατε ότι θα εξακολουθήσουν να υπάρχουν, αλλά νομίζω αυτό που αλλάζει είναι ότι θα αμφισβητούνται σοβαρά η πανδημία των πλαστών.
Θα σας πω το εξής.
Μπήκαμε για λίγο στην αναμονή. Θα μας το πει αυτό.
Θα μπορεί κάποιος να γράφει λοιπόν τη διαθήκη του χειρόγραφου όπως γινόταν και πριν.
Ναι, πάμε.
Ναι, έχουμε την πρόεδρο του συμβολιογράφου, την κυρία Κοντογιώργου. Έπεσε.
Εντάξει, θα την ξαναπάρουμε.
Τέλος πάντων, λοιπόν.
Για πες.
Αυτό που θα γίνεται είναι ότι αν αμφισβητηθεί θα μπαίνει ο γραφολόγος. Θα γίνεται μια σοβαρή δουλειά με τις πλαστές που εντάξει, τώρα είναι κοινό μυστικό ότι αυτή τη στιγμή δεν γίνεται. Βέβαια, οι διόχειροι είναι πολύ ισχυροί όταν υπάρχουν και μάρτυρες. Κυρία Κοντογιώργου.
Ακριβώς. Ουσιαστικά στην ιδιόγραφη διαθήκη δεν απαιτείται η σύμπραξη μαρτύρων, μόνο στην δημόσια και στη μυστική διαθήκη. Επομένως, είναι καλό, μην θεωρηθεί ότι το λέω επειδή είμαι συμβολαιογράφος, αλλά είναι καλό η ιδιόγραφη διαθήκη να κατατίθεται σε συμβολαιογράφο, διότι κατά αυτόν τον τρόπο πιστοποιείται πρώτον ότι ήρθε ο ίδιος ο διαθέτης, ο οποίος την έγραψε με το χέρι του κλπ. Δεύτερον, ότι ο διαθέτης δεν ήταν κάτω από εκβιασμό κάποιου προσώπου για να κάνει τη διαθήκη του.
Ναι.
Και το κυριότερο, ότι είχε δικαιοπρακτική ικανότητα, δηλαδή καταλάβαινε τι έκανε. Είναι αυτά
να εξηγήσουμε, κυρία Κοντογιώργο, ότι υπάρχει εκμετάλλευση ηλικιωμένων που είναι σε κατάσταση άνοιας, Αλτσχάιμερ κτλ. Και προσπαθεί να λύσει αυτό το θέμα. Ή είναι ευάλωτη, έτσι.
Ακριβώς. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σας πω και κάτι. Με το νέο κληρονομικό δίκαιο γίνεται μία πρόβλεψη, ώστε να μην είναι ετοιμημένοι, όπως λέμε, να μην ορίζονται κληρονόμοι με ιδιόγραφη διαθήκη, άτομα τα οποία ήταν και παρήχαν τις υπηρεσίες τους στον κληρονομούμενο σε γυροκομεία ή διάφορα θεραπευτικά ιδρύματα. Για να μπει και εκεί ένας περιορισμός, γιατί πολλές φορές βλέπαμε διαθήκες που είχαν συνταχθεί εντός γυροκομείου και ήταν κληρονόμος ένας από τους θεράποντες, είτε νοσηλευτές, είτε γιατρός κλπ. Εκεί μπαίνουν κάποιοι περιορισμοί.
Μάλιστα. Έχουμε και τις κληρονομικές συμβάσεις παραίτησης,
Ακριβώς. Οι κληρονομικές συμβάσεις, εφόσον αντιμετωπιστούν και φορολογικά σοβαρά, δηλαδή αν τα όρια των αφορολόγητων είναι όπως είναι και για τις γονικές παροχές που είναι πολύ υψηλό, θα προχωρήσουν. Αν παραμείνουν όμως τα επίπεδα της κληρονομιάς που είναι 150.000 ευρώ το αφορολόγητο, πιθανό να υπάρξουν προβλήματα.
Να εξηγήσουμε τι είναι αυτή η σύμβαση.
Αυτή η σύμβαση είναι μεταξύ του μελλοντικά αποβιώσαντα και κάποιου εκ των κληρονόμων του ή ακόμα και κάποιου τρίτου. Αποσκοπεί την καλύτερη διαχείριση της περιουσίας. Συνήθως θα παρατηρήσουμε αυτές οι συμβάσεις να εφαρμόζονται σε περιπτώσεις που υπάρχουν επιχειρήσεις ή πνευματικά δικαιώματα από πίνακες ζωγραφικής ή από κάποιο έργο.
Πώς εφαρμόζεται αυτό δηλαδή?
Γιατί μελλοντικά αποβιώσας, ναι, θα ορίζει ότι η επιχείρησή του θα διατεθεί στο αλφα παιδί, ναι, που το θεωρεί πιο ικανό για, ναι, να μην πτωχεύσει μελλοντικά.
Και τον αποκληρώνει από την υπόλοιπη περιουσία.
Δεν τον αποκληρώνει, γιατί θα έχει δικαίωμα, uh-huh, θα του δώσει άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Ναι, όχι, είπα από την υπόλοιπη. Του λέει πάρε αυτό, αλλά δεν έχεις, ναι, δικαιώματα στα υπόλοιπα.
Ακριβώς, από τα, ωραία, υπόλοιπα δεν θα έχει.
Να σας πω και ένα άλλο παράδειγμα που μπορεί να έχει. Να σας πω και, ναι, ένα παράδειγμα που εφαρμόζεται αυτό. Ότι είναι κάποιος, ξέρω εγώ, ας πούμε, φωνάζει τα δύο του παιδιά, του λέει: έχω δύο σπίτια, δύο εξοχικά, σας τα γράφω. Και επειδή κάνω καινούριο γάμο, από εδώ και πέρα, ναι, στα υπόλοιπα δεν έχετε δικαιώματα, γιατί, ναι, έχω άλλα παιδιά με τη δεύτερη σύζυγο.
Σωστά.
Σύνηθες αυτό.
Και λύνει και τις ενδοοικογενειακές διαμάχες. Mm-hmm. Μακάρι να προχωρήσει και μακάρι να το ενστερνιστεί αυτό η ελληνική κοινωνία, γιατί είναι κάτι πρωτόγνωρο. Βέβαια εφαρμόζεται ευρέως στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, γενικά στην κεντρική Ευρώπη.
Μάλιστα.
Με πολύ καλά αποτελέσματα.
Μάλιστα. Λοιπόν, και νομίζω και για τις πλαστές έτσι προβλέπει πάρα πολλούς ελέγχους πλέον για να σταματήσει αυτή η ιστορία.
Ουσιαστικά ήδη θα μειωθεί εμέσως ο τόσο μεγάλος αριθμός των πλαστών διαφυκών. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός, και μου επιτρέπετε να το επισημάνω, ότι 31 Οκτωβρίου, mm-hmm, τώρα, φέτος, mm-hmm, δημιουργήθηκαν τεράστιες ουρές στο πρωτοδικείο Αθήνας, mm-hmm, για να κατατεθούν διαθήκες που ξαφνικά αναστήθηκαν από συρτάρια κλπ.
Ξέρουμε πόσες είναι αυτές ετησίως που βρίσκονται ξαφνικά?
Δεν το έχω αυτό το στοιχείο, δεν μπορώ να σας πω για τις ξαφνικές διαθήκες που ευρέθηκαν. Αλλά είναι πολύ περισσότερες από αυτές που επισήμως έχουν κατατεθεί.
Δηλαδή υποστηρίζουμε ότι αυτοί που γράφουν τη διαθήκη και την κρύβουν είναι περισσότεροι από αυτούς που πάνε σε ένα συμβολιογράφο και δίνουν 100 ευρώ να την κάνουν κανονικά.
Ακριβώς, που δεν έχει και κόστος, γι' αυτό το λόγο είναι ασήμαντο.
Υπάρχει και ένα άλλο θέμα, κυρία Κοντογιώργου, υπάρχει και ένα άλλο θέμα, πολύ σοβαρό, πάρα πολύ σοβαρό. Ότι αυτές οι διαθήκες περνάνε στα δικαστήρια και εκθέτουν και τη δικαιοσύνη.
Κοιτάξτε, με τον όπως είναι διατυπωμένος ο νόμος και ο δικαστής.
Όχι, λέω μέχρι τώρα τι γίνεται. Εντάξει, αυτή είναι η αλήθεια.
Ερχόταν ο καθένας και έφερνε ένα χαρτί. Και από εκεί και πέρα, μόλις δημοσιευόταν, ξεκινούσε ο δικαστικός αγώνας προσβολής αυτού του εγγράφου που είχε λάβει δημοσιότητα.
Λοιπόν, τέλος πάντων, έχει καταλάβει.
Αυτό θα περιοριστεί. Αυτό δεν. Δηλαδή,
κανονικά οι διαθήκες που ανακαλύπτονται θα έπρεπε να προσβάλλονται αυτοδικαίως. Και να λένε απέδειξε ότι είναι αληθινή. Να πρέπει εγώ από τη βρήκα να τα αποδείξω ότι είναι αληθινή.
Έτσι κι αλλιώς τώρα με τις καινούργιες διατάξεις του κληρονομικού, πρώτον δεν θα εμφανίζεται διαθήκη προ-Χριστού, με συγχωρείτε για την έκφραση, ναι, και να δημοσιεύεται μετά Χριστόν. Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στην εμφάνιση αυτής της διαθήκης. Και αν τυχόν έλθει πολύ αργότερα προς δημοσίευση, θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίζει γραφολογική πραγματογνωμοσύνη. Δηλαδή μπαίνουν κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες.
Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχει και άλλες παραμέτρους, μην τις πούμε όλες, αλλά καταλαβαίνω ότι και ο νομικός κόσμος είναι ευχαριστημένος ότι εξυγχρονίζεται ένα δίκαιο το οποίο έχει τα ζητήματά του.
Ακριβώς.
Να είστε καλά, καλημέρα.
Καλή σας μέρα.
Η κυρία Κοντογιώργου, πρόεδρος της Δυνοστικής Επιτροπής των Συμβολιογραφικών Συλλόγων της Ελλάδας.
Πάντως, οι γενικές γραμμές να εξακολουθείτε να μην την πάτε.
Κατάλαβες, κατάλαβες τώρα ότι δεν είμαστε τυχαίοι. Βρήκαμε συμβολιογράφο. Παιδιά, τι κόσμο ακούω να ψάχνει συμβολιογράφο και να με βρίσκει.
Ναι, ναι.
Έχει δουλίτσα αυτή την περίοδο. Για πες, διέκοψα όμως, συγγνώμη.
Τι πήγα να πω? Πήγαιναν ότι καλά κάνετε και εξακολουθείτε να μην τσιμπάτε σε διάφορα mail τα οποία μπορεί να σας έρχονται. Ότι ένας μακρινός συγγενής, ο οποίος ζούσε στην Αυστραλία, σας κληροδοτεί 300.000 δολάρια Αυστραλίας και το πατρικό του σπίτι στα Ζαγοροχώρια, από τα οποία εσείς δεν έχετε περάσει με αεροπλάνο από πάνω. Ήταν η πρώτη γενιά απάτης αυτή.
πριν έρθουν τώρα τα AI που μπορούν να μιμούνται τη φωνή σου ή που κλέβουν κάποια δεδομένα σου και σου λένε ότι μου είπε ο ξαδερφός ο Χάρης, ο γιος σου ο Νίκος, που ξέρουν αυτοί το όνομα του γιού σου και τα υπόλοιπα. Ήταν η πρώτη γενιά απατών. Κληρονόμησες ένα θείο από εκεί,
ναι.
Βάλε $200 για να γίνει η εγγραφή του ακινήτου από τον υποθήκο φύλακα.
Τέλος πάντων. Πάντως και λόγω της υποκινητικότητας που υπάρχει, πάρα πολλοί θα κληρονομούν όχι τους γονείς τους, αλλά μπαρμπάδες και μακρινούς συγγενείς. Θα είναι πάρα πολλά από αυτά μπερδεμένα. Υπάρχει μια τάση στους παλιούς να τα έχουν όλα μπερδεμένα. Θέλω να σου πω ότι σπίτια, διαμερίσματα σε πολυκατοικίες του 70 και το 80 δεν έχουν συμβόλαια.
Ναι.
Δηλαδή.
Διαλόγου.
Όχι, βρε. Όταν ξοφλήθηκε το σπίτι στην τράπεζα ή στην εργατική εστία ή στις συναλλαγματικές του εργολάβου, δεν ήξερε ο ιδιοκτήτης ότι πάει και στο συμβολιογράφο να κάνει μια τελική πράξη.
Ναι.
Λύνε, όλα λύνονται. Αλλά είναι της ταλαιπωρίας. Πάμε μουσικά όμορφα και ωραία προς το δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Are we human? Or are we dancer?
News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο
και το Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά και καλημέρα σας. Καλό ξεκίνημα σε όλους. Η ώρα είναι 11 και 8 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Έχετε πολλές καλημέρες από το Γιάννη Πρίντεζη, ο οποίος διαδέχτηκε τη Χαρά Γιαννοπούλου στη ρύθμιση των ήχων. Η Ήρα Πανανίδου σταθερά διαλέγει τα τραγούδια μας, όπως και η Βασιλική Κολτσίδα είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Όσοι θέλετε να μας στείλετε μήνυμα, μπορείτε να το κάνετε εύκολα, γρήγορα, δωρεάν στο Viber. Earth News Radio γράφετε και μας στέλνετε το μηνυματάκι σας. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης.
Να συγχαρούμε την Οδό Ερμού. Η πέρυσι ήταν 16η, φέτος βγήκε 15η. Στην παγκόσμια κατάταξη είναι ο 15ος πιο ακριβός δρόμος σε όλο τον κόσμο. Έχουν αυξηθεί τα νίκια σε ένα χρόνο 7% και μιλάμε για αυτά που δηλώνονται στην εφορία. Δεν λέω ότι υπάρχουν κι άλλα.
Όχι.
Απλά το επισημαίνουμε. Ναι. Πιστεύω όμως ότι θα μπορούσαν να ανέβουν μερικές θέσεις. Αν τα πράγματα ήταν αλλιώς.
Να σου πω κάτι. Από εδώ και πέρα η μαγιά δεν θα είναι να παίρνεις μαύρα, να έχεις κρυβά εισοδήματα. Από εδώ και πέρα, πώς έχουν γίνει τα πράγματα με τους αλγόριθμους, με τα βάλε-βγάλε στις τράπεζες, με τις κάρτες, με τα POS, με το ένα με το άλλο. Η μαγιά θα είναι να μπορείς να διαχειριστείς.
Όχι, αυτό Γιώργο, επίτρεψέ μου να σε διορθώσω.
Ναι, παρακαλώ.
Επειδή έχω ασχοληθεί και τα μένα στο παρελθόν, πάντα ότι ήταν η μαγιά.
Τι, να μπορείς να τα κρύψεις.
Πάντα ήταν. Το ξέραν όλοι. Έκανες... Παιδιά, δεν υπήρχε άνθρωπος να μην ξέρει ότι ξεπλένανε με προπό και λαχεία. Όλοι. Απλά δεν. Και δεν έτρεχε τίποτα.
Ναι.
Τώρα, μην σας εξηγήσω πώς γίνεται, δεν έχει νόημα. Ναι. Αλλά θυμάμαι είχαν κάνει ένα ρεπορτάζ κάποτε.
Ναι, προπό και λαχεία. Εντάξει.
Δάνεια.
Επίσης,
δάνεια.
Ναι.
Δάνεια.
Επίσης δεν...
Το άλλο εξώπλο είναι τα δάνεια.
Ναι.
Δηλαδή, ενώ έχεις λεφτά,
πας
και παίρνεις δάνειο, να πληρώνεις το δάνειο για να μπορείς να δικαιολογήσεις την αγορά.
Ναι.
Δάνειο από το εξωτερικό είναι πολύ
τρίτο.
Καλό.
Τρίτο. Οικοδόμη. Ναι.
Δάνειο από το εξωτερικό είναι πολύ καλό. Ναι. Ο πεθερός σου παίρνει δάνειο για σένα και στο κάνει δωρεά. Και πάει λίγο.
Τι να σου πω. Οικοδομή.
Είχα βρει πάρα πολλά.
Οικοδομή. Τώρα, τέλος πάντων.
Λοιπόν,
τώρα αυτά είναι τελειωμένα πράγματα. Δηλαδή, όλα αυτά έχουν τελειώσει. Δεν είναι. Άντε, λοιπόν, παίρνεις από τον Νίκη ή από οποιοδήποτε τρόπο βγάζεις 5.000 το μήνα, σου λέω εγώ. Έτσι, ένα μεγάλο ποσό. Έτσι. Δηλαδή, έχεις 60.000 το χρόνο μαύρα εισοδήματα. Πού θα τα βάλεις, στο σεντούκι, πώς θα τα χρησιμοποιήσεις. Θα πάρεις τα.
Τώρα μην συνεχίσεις να σου λέω, δεν είναι σωστό. Υπάρχουν τρόποι.
Σιγά.
Μπαίνεις μέτωπο σε μια επιχείρηση λιανικής που έχει μόνο μετρητά, τις παλιές που λέγαμε.
Ναι. Υπάρχουν επιχειρήσεις με μετρητά τώρα.
Όχι, εσύ εισαγωγικά το είπα, που έχουν μεγάλο ποσοστό. Ναι. Ένα ψιλικατζίδικο, ένα περίπτωρο έχει μεγάλο ποσοστό.
Για πας να μείνεις γενικής μέτοχος επιχείρηση με μετρητή.
Είπαμε για να ξεπλύνεις, δεν είπαμε. Τι να σε έχεις εσύ. Όπως λοιπόν, τα ξέρουμε εμείς, τα ξέρουν και οι αρμόδιοι, έτσι το καταλαβαίνετε. Και
μήνυμα...
γι' αυτό βλέπουν πώς μπορούν να τα αντιμετωπίσουν όλα αυτά με τα σύγχρονα μέσα τα οποία έχουν πια στη διάθεσή τους.
Ο κύριος Αντώνης, μήνυμα προς κυρίους Κακούση Πετρόπουλο. Καλημέρα σας. Κύριε Κακούση, κάνετε στη σημερινή εκπομπή αναφορά για κάποιον προπονητή ποδοσφαίρου Γκουαρδιόλα για το γεγονός ότι ζήτησε συγγνώμη από οπερατέρ που του έβγαλε τα ακουστικά. Ενώ ο Τσίπρας δεν είχε ζητήσει συγγνώμη που πήγε να βγάλει τη χώρα από την πρίζα.
Όπα, ποτέ δεν είπαμε
Τσίπρας.
Ποτέ δεν
Αν
είπαμε.
Αυτό καταλάβατε,
Είναι ένα ζήτημα. Και συνεχίζει το μήνυμα. Μα δεν υπήρχε μπρίζα, την είχαν καταστρέψει την μπρίζα. Είμαι σίγουρος ότι ξέρετε ποιοι.
Αυτή που είπα. Αφού δεν είπα. Λοιπόν, κάποια λίγα ηχητικά. Πάμε γρήγορα να ακούσουμε το πρώτο.
Από το 2015 και μετά, ο κ. Τσίπρας επιδίδεται σε μια προσπάθεια να μεταμφιέσει την ενοχή του σε αφέλεια. Τώρα έχει γράψει 750 σελίδες κάνοντας αυτό. Έχω πολλά βιβλία να διαβάσω. Λέω να περιμένω την ταινία. Μιλάτε για ένα.
Είναι κυρίες και κύριοι Γιάννης Βαρουφάκης σήμερα το πρωί στις συνδέσεις, όπως καταλαβαίνετε. Κώστας Παπαχλιμίτζος και Κατερίνα Αντούκα. Χρόνια πολλά στο Κατερινάκι.
Ψύχρωμα και με χιούμορ ο κύριος Βαρουφάκης.
Περιμένω την ταινία, λέει.
Εντάξει.
Ο Άδωνης Γεωργιάδης από την άλλη, κυρίες και κύριοι, σταυροκοπιέται. Κάνει μεγάλους σταυρούς γιατί.
Ο κύριος Τσίπρας έχει κάνει ένα βιβλίο που για μένα είναι ακατανόητο. Σας με λέω ειλικρινά. Εμένα. Μόνο λάθος. Μου είναι ακατανόητο το βιβλίο αυτό. Βγαίνει και λέει: ο Λαφαζάνης ήταν ένα ούφο που δεν είχε καταλάβει ότι είχε πέσει ο κομμουνισμός και έβλεπε τον Μετβέντεφ και του λέει: γεια σύντροφε, και τον Μετβέντεφ γελούσε. Η Βαλαβάνη το ίδιο και ο Ήσυχος. Ο Πολάκης ήταν αυτός που ήταν κτλ. Η Χωστοπούλη ήταν ένας Νάξος. Ο Βαρουφάκης ήταν ένας Νάξος που δεν κατάλαβε τίποτα και ήταν celebrity. Και ούτω καθεξής. Ακούστε, όταν ένας πρωθυπουργός κάνει μια κυβέρνηση ή όταν ένας CEO κάνει μια επιλογή ενός στελέχους και δεν του βγει το στέλεχος ή ο υπουργός, έπιασε ένα κακό στέλεχος. Άμα ένα CEO επιλέξει μόνο κακά στελέχη σε μια εταιρεία ή ένα πρωθυπουργός μόνο κακούς υπουργούς μια κυβέρνηση, φταίνε οι κακοί υπουργοί ή φταίει ο πρωθυπουργός.
Λέει ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις.
Τώρα που το είπε και τον κύριο Λαφαζάνη, θυμάμαι που είχε πάει στην Αγία Πετρόπολη και λέει: χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε στο Λένινγκραντ.
Τι ζήσαμε, ρε φίλε. Λοιπόν,
να κλείσουμε με.
Έκανε ένα πολύ ωραίο βιντεάκι, γιατί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας, εκτός, κατά τη γνώμη μου, έχει φτιάξει μια στρατηγική. Το βιβλίο τώρα θα σου πω στο τέλος αν είναι καλό ή όχι.
Ναι.
Και αν εξυπηρετεί και τους πολιτικούς στόχους του.
Ναι.
Πάντως είναι η πρώτη φορά που μοιάζει να κάνει κάτι και να έχει στρατηγική αρχή, μέση και τέλος. Ακολουθεί τη μέθοδο. Ναι.
Για το βιβλίο. Αν ο στόχος ήταν να πουλήσει βιβλίο.
Ναι. Ακολουθεί τη μέθοδο της κορύφωσης. Έχει κάνει ένα βιντεάκι και το ανέβασε στα social media, στο TikTok, που μιμείται τον Άδωνη Γεωργιάδη που γράφει τα βιβλία και χρησιμοποιεί φράσεις του Γεωργιάδη. Είναι λίγο άχαρο να το ακούτε από το ραδιόφωνο, αλλά δεν, νομίζω θα βγάλετε άκρη.
Ο κύριος Τσίπρας.
Τον Άδωνη.
Τηλεβιβλιοπόλη με ανέβαζε, τηλεβιβλιοπόλη με κατέβαζε.
Βαθύτατες ευχαριστίες και τη δωρεά διαφήμιση που έχει κάνει.
Σε λίγο θα πει και τα λιγουρεύεστε.
Το λιγουρεύετε, έτσι, έτσι.
Κράταγε το βιβλίο και έλεγε τα λιγουρεύεστε, έτσι.
Λοιπόν, το κρατάμε ως καλό, δηλαδή εδώ υπήρξε μια αντιπαράθεση, αλλά με χιούμορ, με κοσμιότητα κτλ.
Έχουμε ζήσει και χοντράδες, έτσι.
Κάτι έχουμε ζήσει. Πάμε στη Δέσποινα Σιριοπούλου.
Γεια σου, Δέσποινα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Είναι Διεθνής ημέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών.
Ναι, παιδιά, είναι, σήμερα είναι η παγκόσμια μέρα για την εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών. Έχουμε μια νέα έκθεση από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών που τα στοιχεία είναι απλά σοκαριστικά. Για το 2025, μάλλον μέχρι τώρα, 83.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν. Και από αυτές οι 50.000, δηλαδή το 60% περίπου, δολοφονήθηκαν από, από συντρόφους ή μέλη της οικογένειάς του.
Αυτά σε όλο τον κόσμο, σύμφωνα με ναι, το έχει δηλωθεί, έτσι.
Γιατί ναι, υπάρχουν ναι,
γιατί μη δηλωμένες δολοφονίες.
Σίγουρα. Σημαίνει ότι κάθε 10 λεπτά λέει μια γυναίκα ή ένα κορίτσι χάνει τη ζωή της μέσα στο σπίτι και ο μέσος όρος είναι 137 θύματα την ημέρα. Μάλιστα λέει ότι ο ΙΕ λέει ότι οι γυναικοκτονίες αυτές ουσιαστικά αποτελούν κατάληξη ενός κύκλου βίας που ξεκινάει νωρίτερα. Ξεκινάει από τον έλεγχο, ξεκινάει από απειλές, ξεκινάει από παρενόχληση και επίσης επισημαίνεται ότι η τεχνολογία έχει δημιουργήσει και νέες μορφές βίας όπως είναι η δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων χωρίς συνένεση, όπως είναι ψεύτικα βίντεο.
Τα πορνό εννοεί, έτσι, τα ερωτικά.
Ναι. Οπότε αυτό που συμβουλεύει είναι ότι χρειάζονται νόμοι που θα αναγνωρίσουν τις νέες αυτές μορφές βίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί με κάποιο τρόπο
αυτή. Στην Ελλάδα, αν έχω καταλάβει καλά, η τιμωρία, αν ανεβάσεις βίντεο γυναίκας χωρίς τη συνένεσή της, είναι να σκόψεις την εκπομπή στην τηλεόραση.
Θα πας και στο δικαστήριο. Δεν θα πας.
Ναι,
δεν θα πας.
Ναι, ωραία. Και για πες μας.
Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, βρέθηκε.
Πες το.
Περιοδικό.
Το περιοδικό, ένα κόμικ. Το Σούπερμαν.
Του Σούπερμαν.
Του 1939.
Ούτε κολλάν δεν φοράγε τότε, νομίζω.
Εδώ που τα λέμε σωστά. Ήθελα.
Δεν φοράγε στην αρχή.
Αλλά ήταν...
Δεν φοράγε κολλάν ο Σούπερμαν.
Στην αρχή νομίζω δεν φοράγε.
Ήταν σε τόσο πολύ καλή κατάσταση. Βρέθηκε σε μία σοφίτα ενός σπιτιού στην Καλιφόρνια και ήταν σε τόσο καλή κατάσταση που δημοπρατήθηκε με 9,12 εκατομμύρια δολάρια.
Μάλιστα.
Τρομερό,
το τεύχος 1 του 39.
Ναι.
Ναι, όχι, είναι πανάκριβο. Όταν είναι πραγματικά σπάνια, αυτό ήταν. Εντάξει,
αυτό ήταν, ναι, ήταν από τα.
Και νομίζω διαμορφώνει και την τιμή η κατάσταση. Δηλαδή, αν ήταν και σε σελοφάν που δεν το είχε ανοίξει.
Εκεί θα πήγαινε.
Ανεβαίνει κι άλλο.
Εκεί θα ανέβαινε, ναι,
η κατάσταση άλλο. Του παίζει τρομερό ρόλο, α πούμε.
Ναι.
Τι άλλο, Δεσποινά.
Λοιπόν, παιδιά, να σα πω για τη Νέα Υόρκη που αλλάζει και στην Times Square κάθε αλλαγή του χρόνου. Υπάρχει μια τεράστια μπάλα η οποία πέφτει. Από ένα ύψος και με έναν μηχανισμό. Λοιπόν, είναι η ένατη εκδοχή που έχουμε φέτος, την έχουν αλλάξει. Mm-hmm. Έχουν βάλει μια καινούργια με μια διάμετρο περίπου στα 4 μέτρα και βάρος περίπου 12,5 τόνους. Πάνω της έχει γύρω στις 5,500 κρυστάλλους. Και αναμένεται να κάνει την επίσημη πρώτη στην...
Και μίκρινη τρύπα του όζοντος.
Πάνω από την Ανταρκτική. Είναι αισθητά μικρότερη, λέει, το 2025 σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές.
Αν τα λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι όλα αυτά είναι μια απάτη.
Περίμενε.
Και ο Τραμπ λέει ότι δεν υπάρχει τρύπα. Οι επιστήμονες λένε ότι μίκρινε.
Ναι, μίκρινε. Και μάλιστα από το 2006 που είχε καταγραφεί μεγαλύτερη έκταση.
Μα από το 6 μέχρι σήμερα έχουν ληφθεί και μέτρα, έτσι.
Ακριβώς αυτό. Με βάση το πρωτόκολλο του Μόντρεαλ που τέθηκε σε ισχύ το 1992 που δεν επιτρέπει να χρησιμοποιούμε κάποια σπρέι κλπ. Υπάρχει αποτέλεσμα. Και μην σκεφτούμε δηλαδή ότι αυτή είναι μια τρύπα του όζοντος. Είναι ουσιαστικά μια μεγάλη περιοχή της στρατόσφαιρας που έχει πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις όζοντος και αυτό λειτουργεί σαν προστατευτικό φίλτρο στην περιόδια...
Έχουμε μια τρύπα στο φίλτρο.
Ακριβώς.
Δηλαδή δεν ξέρω, νομίζω ότι δεν είναι κακό το παράδειγμα. Σκεφτείτε ότι φοράτε γυαλιά ηλίου για να σε προστατεύσει από τον ήλιο και έχουν μια τρύπα τα γυαλιά. Σε εκείνο το σημείο δεν προστατεύεσαι. Κάτι τέτοιο, έτσι λίγο κομπογιανίτικα,
έτσι.
Είναι αυτό το φίλτρο.
Και αυτή στη βάδα, και αυτή στη βάδα συνεχίζει, λέει, να ανακάμπτει. Έχει βελτιωθεί πάρα πολύ και αναμένεται να αποκατασταθεί εντός του αιώνα.
Ωραία. Δέσποινα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να σε καλά.
Να σε καλά. Καλημέρα.
Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τώρα τρέχουν και άλλα θέματα στην επικαιρότητα. Οι αγρότες, ας πούμε, στην Ήπειρο και οι εκτινοτρόφοι δεν τους έφταναν όλα τα προβλήματα. Τώρα έχουν και αυτή τη φοβερή, τη σημαντική κακοκαιρία, η οποία έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την κατάσταση. Έχει αλλάξει τοπία, λέει ο καιρός.
Λένε για περιοχές ότι δεν μπορούν να ξανακαλλιεργηθούν. Του Ντάνιελ μερικά σημεία, να ξέρεις.
Τότε, ναι, της τότε κακοκαιρίας. Αυτός είναι ένας Ντάνιελ απλωμένος σε 10 μέρες. Στην Ήπειρο ουσιαστικά. Τέλος πάντων, οι αγρότες γενικά έχουν ζητήματα, κυρίες και κύριοι. Μέσα στην εβδομάδα κανονικά θα πρέπει να πέσουν και κάποια χρήματα στους λογαριασμούς τους, από ό,τι έχει εξαγγελθεί τουλάχιστον. Αλλά οι ίδιοι είναι πεπισμένοι ότι αν δεν κατέβουν στους δρόμους δεν θα γίνει τίποτα. Ο κύριος Σωκράτης Αληφτήρας είναι ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας. Πώς είστε, κύριε Αληφτήρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλά.
Καλημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές σας.
Πείτε μας λιγάκι καταρχήν, αν έχετε κάποιες πληροφορίες για καταστροφές στις περιοχές που είναι οι συνάδελφοί σας πάνω, στην Ήπειρο.
Κοιτάξτε, επειδή εμείς είμαστε καμένοι πριν 2,5 χρόνια με τον Ντάνιελ στη Θεσσαλία και ακόμα πραγματικά η Θεσσαλία προσπαθεί να ορθοποδήσει, δεν έχουν γίνει έργα διπλημμυρικά και ακόμα είμαστε αθωράκιστοι. Νομίζω ότι η Ήπειρος πραγματικά μπορώ να καταλάβω τους συναδέλφους αλλά και σε όλους τους ανθρώπους εκεί πέρα τι βιώνουν. Δόξα τω Θεώ, νομίζω δεν υπάρχει ανθρώπινη απώλεια.
Σίγουρα δεν
αλλά
υπάρχει.
Από εκεί και πέρα έχουν χαθεί ανθρώπινες περιουσίες, σπίτια, μαγαζιά, χωράφια, καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Και πραγματικά εύχομαι όλο αυτό, γιατί ακούμε καινούργια κακοκαιρία, να μην ο καιρός να μην δείξει τα δόντια του και η κλιματική αλλαγή να μην δείξει τα δόντια του και πραγματικά οι άνθρωποι να μπορέσουν να περισσώσουν ό,τι σώζεται.
Πάντως έχουν γίνει καταστροφές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, έτσι.
τεράστιες καταστροφές, όπως είναι η Θεσσαλία. Σας είπα, η Θεσσαλία ακόμα μετά από 2,5 χρόνια έχει την Κάρλα, χιλιάδες στρέμματα τα οποία φέτος θα καλλιεργηθούν. Δύο χρόνια δεν μπορούσαν να καλλιεργηθούν, καθώς δεν είχαν στρατηγήσει ακόμα τα νερά. Ναι. Υπάρχουν χωράφια τα οποία καλλιεργούνται, αλλά δεν είναι όσο παραγωγικά ήταν, καθώς έχει αλλάξει όλη αυτή η ενταφολογία.
Η σύστασή τους, αφού ήρθε, ήρθε ήλιδα από ό,τι μπορεί να φανταστεί κανείς. Λάσπη από.
Έτσι ακριβώς.
Τέλος πάντων.
Έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα.
Εσείς... Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και εύχομαι γρήγορη αποκατάσταση, πραγματικά κουράγιο συναδέλφους και να ξέρετε ότι το πρωτογενή στο μέσο μεταξύ τη βοηθιέται και οτιδήποτε χρειαστούν. Εμείς θα συλλέγουμε και προϊόντα και οτιδήποτε μπορούμε να βοηθήσουμε και είμαστε αλληλένδετοι σε όλη αυτή την προσπάθεια που κάνουμε.
Ακούμε ταυτόχρονα εξαγγελίες ότι για τέλος του μήνα σκέφτεστε οι συνάδελφοι να ξεκινήσετε τα μπλόκα. Ισχύει.
Φυσικά η απόφαση πανελλαδικής προχθές στην νίκη της Λάρισας, μια σύσκεψη η οποία μετατράπηκε σε συλλαλητή, να το μου επιτρέψετε να πω, με χιλιάδες κόσμο να βρίσκονται και στην αίθουσα αλλά και έξω από αυτήν. Η απόφαση είναι από 30 Νοεμβρίου μέχρι 5 Δεκεμβρίου να στεθούν τα μπλόκα στις εθνικές οδούς. Η Θεσσαλία θα πάρει την απόφαση στις κατατόπους σκέψεις που γίνονται σήμερα και αύριο, και αύριο το μεσημέρι, αύριο το απόγευμα.
Για να μην στηθούν, κύριε Αληφτήρε, τα μπλόκα, τι ζητάτε? Γιατί ακούγαμε νωρίτερα ότι τις προηγούμενες μέρες ότι ήδη θα πάρετε τις προκαταβολές πριν το τέλος του μήνα.
Τέλος του μήνα είναι η Παρασκευή, παιδιά. Τελείωσε. Μετά η Δευτέρα είναι πρώτη.
Δεν είναι το θέμα μόνο να πάρουμε.
Τι άλλο?
Δεν είναι μόνο να πάρουμε τα 600 εκατομμύρια σε 620.000 αγρότες. Άμα κάνετε την αλλαγή, μια απλή διαίρεση, είναι 1.000 ευρώ από κάθε αφημί. Και από εκεί πέρα κρατάει και ο ΕΛΓΑ τα μισά χρήματα περίπου σαν ασφαλιστή εισφορά. Υπάρχουν έλεγχοι από το 2024 που δεν έχουν ολοκληρωθεί και οφείλονται 400 εκατομμύρια. Σωστό. Υπάρχει ένα τεράστιο κόστος παραγωγής στο πρόγραμμα Υγεία που ήταν για την ΔΕΗ και είχαμε κερδίσει πριν δύο χρόνια πάλι στα μπλόκα το 2 συν 8 χρόνια για την δεκαετία. Ήταν τα δύο χρόνια με 9 λεπτά σταθερό τιμολόγιο. Πλέον έχουμε πάει στα συν 8 που το 1 τρίτο της κατανάλωσης ήταν σταθερό στα 9 λεπτά και τα 2 τρίτα ήταν στην τιμή της αγοράς. Οπότε θα δείτε τιμολόγια 14 και 15 λεπτά στο ρεύμα. 14 και 15 λεπτά. Δεν είμαι βιώσιμος. Τεράστια εξευτελιστική.
Μισό λεπτό. Συγγνώμη, να το καταλάβω λίγο αυτό. Εμείς τώρα, άμα κλείσουμε σταθερό, είμαστε κάτω από 10. Εσείς δεν μπορείτε.
Δεν μπορούμε να το κάνουμε εμείς. Η ιδιωτική εταιρεία πρέπει να το κάνουμε στη ΔΕΗ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ιδιωτική εταιρεία, σε ιδιωτικούς παράγοντες. Είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε στη ΔΕΗ. Δεν μπορούμε να το κάνουμε σε ιδιωτική. Εσείς μπορείτε να κρατάτε σταθερά τιμολόγια με εξάμηνο σε διάφορες εταιρείες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην αγορά. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε μόνο στη ΔΕΗ και σε άλλο τιμολόγιο, καθώς είναι η επαγγελματική χρήση στην ουσιαστική.
Είναι πιο ακριβό το επαγγελματικό από το οικιακό. Σωστά.
Καταλαβαίνετε σε ποιο σημείο έχουμε φτάσει, όσο τα βλόγια ακούγεται. Περισσότερο για να παράγει παρά το οικιακό. Και οι εξευτελιστικές τιμές των προϊόντων μας είναι χαρακτηριστικό ότι από μένα φεύγουν τα προϊόντα πάρα πολύ φτηνά και εσείς τα αγοράζετε πανάκριβα. Και αν θέλετε να σας δώσω δύο χαρακτηριστικότατα παραδείγματα, η φακή έχει 70 λεπτά και εσείς το κιλό καθαρισμένη και εσείς την παίρνετε συσκευασμένη 4 ευρώ τα 400 γραμμάρια. Και το μοσχάρι, το οποίο ακούγεται πάρα πολύ τελευταία λόγω της εξαρτητής αύξησης των τιμών, το παίρνετε στο κρεοπωλείο από 18-19 ευρώ νομίζω στην Αθήνα. Όταν από μένα τη Λάρισα με τιμολόγιο, την προηγούμενη εβδομάδα έφευγε 7,80.
Μάλιστα.
7,80 είναι και η ακριβή εκδοχή που έχουμε ακούσει, γιατί έχουμε ακούσει και 4,5 και 4,80 και 5.
Ναι, και το χειρότερο, ξέρετε ποιο είναι, ότι.
Ναι, ξέρω, το μπιφτέκι κοτόπουλο είναι το χειρότερο.
Να τρώμε μοσχάρι από τη Λατινική Αμερική στα πλαίσια τη Μερκοσούρ, να τα βαφτίζουμε ελληνικά και να σκρουτευτούμε ακόμα περισσότερο ει βάρο των καταναλωτών.
Α, αυτό τι κόλπο
είναι. Το μοσχάρι, γιατί το βαφτίζουμε ελληνικό, αφού τα ξένα είναι πιο καλά?
Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει μια συμφωνία.
Που λέτε πιο ακριβά εννοώ.
Με τι Λατινικέ Αμερική.
Ναι.
Με τι συμφωνίε τη χώρα Λατινική Αμερική είναι τα πλαίσια τη συμφωνία με Μερκοσούρ που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπω γίνεται και με το γάλα, έτσι γίνεται και με άλλα προϊόντα και με την ζάχαρη το εξωτερικό. Και με τα μοσχάρια έρχονται στην Ελλάδα, με τα αρνιά το Πάσχα, βαφτίζονται ελληνικά, καθώς τα ελληνικά είναι πολύ ακριβότερα και πολύ ποιοτικότερα σαφώς, και ο Έλληνας καταναλωτής, μην γνωρίζοντας από πού είναι, το πληρώνει για ελληνικό.
Μάλιστα. Λέγατε για όλα αυτά πώς φτάνουν. Έλεγα χθες ότι τα μπιφτέκια κοτόπουλο εγώ τα είδα στην Αθήνα 15 ευρώ. Εντάξει, δηλαδή, πόσο κάνει αυτό το κοτόπουλο? Αν τα αγοράσω εγώ, νομίζω 4 ευρώ, κάτι τέτοιο κάνει. Πώς μπορεί να φτάνει 15?
Αλλά δεν είναι υπεύθυνο.
Μισό λεπτό.
Είναι υπεύθυνο το κράτος.
Όχι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Με ποιο τρόπο μπορεί το κράτος να μου πει εμένα αν θα τα αγοράσω ή όχι? Δηλαδή, εγώ έχω σαν καταναλωτής μια δύναμη να μην τα αγοράσω. Και μια αδυναμία να τα αγοράσω. Πώς θα παρέμβει το κράτος?
Εσείς νομίζω ότι η αγοραστική δύναμη δική σας, δηλαδή το χρήμα, έχει χάσει την αξία του.
Όχι, εγώ δεν λέω για αυτή τη δύναμη, λέω τη δύναμη της επιλογής.
Θα σας πω. Θα σας πω, από εκεί και πέρα, εσείς δεν θέλετε να φάτε μπιφτέκι, γιατί μπιφτέκι κοτόπουλο, γιατί αυτό επιτιμεί η διατροφική σας συνήθεια. Το κράτος όμως είναι υπεύθυνο να κάνει τους ελέγχους και έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης, έτσι ώστε δεν μπορεί να φεύγει το κοτόπουλο ή ο κοιμάς κοτόπουλο σε μια αλφα τιμή και να φτάνει στην Αθήνα 10 αλφα. Έχει τους μηχανισμούς για να βρει ποιες χρωτευούν εκεί μέσα και ωραία, στα πλαίσια της ΕΕ.
Κυρία Λιφτάρη, την ερώτηση σας την κάνουμε, γιατί λέτε ότι είναι ένα από τα αιτήματα για αν θα γίνουν μπλόκα ή όχι. Το κράτος δεν μπορεί να παρέμβει στην τιμή της λιανικής.
Δεν έχει ελεγκτικούς μηχανισμούς. Δηλαδή,
Μπορεί να πουλάει όσο θέλει ο Κρεοπόλης. Όσο θέλει μπορεί να πουλάει.
Χωρίς κανόνες. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι βγάζουν 400% κέρδος. Είναι αυτό η ελεύθερη αγορά. Έτσι λειτουργεί η ελεύθερη αγορά.
Το 400% που λέτε είναι λίγο. Στα ρούχα μπορεί να είναι 3.000. Έτσι λειτουργεί.
Λοιπόν, μην την κάνουμε ιδεολογική τώρα τη συζήτηση.
Όχι, δεν είναι ιδεολογικό. Δεν είναι ιδεολογικό. Λέτε ότι να παρέμβει γιατί θα κάνετε μπλόκα. Δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτό.
Μπορεί να παρέμβει με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς. Να το απολαμβάνει ο Έλληνας καταναλωτής σε μια τιμή με ένα λογικό κέρδος, να φτάνει σε εσάς με ένα λογικό κέρδος των μεσαζόντων και όχι με εσχροκέρδια. Αυτό είναι εσχροκέρδια. Ελεύθερη αγορά δεν λειτουργεί με εσχροκέρδια, λειτουργεί με κανόνες.
Ωραία, πάμε να δούμε λοιπόν τώρα μπλόκα. Θα γίνουν και πότε.
Φυσικά θα γίνουν. Την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου θα στηθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας. Είναι απόφαση γενικών συνελεύσεων, των κατατόπων γενικών συνελεύσεων για την ημερομηνία και το πού θα στηθούν. Και νομίζω ότι φέτος θα δείτε κλιμακώσεις του αγώνα που δεν έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια.
Ωραία.
Και αυτές θα αφορούν κάθοδο σε λιμάνια, σε
αεροδρόμια. Κύριε Ληφθηρά, ένα μπλόκο.
Η Θεσσαλία θα προσπαθήσουμε να στήσουμε ένα μπλόκο. Θα βγει απόφαση αύριο. Μπορεί να στήσουμε και δύο, ένα στη Λάρισα και ένα στην Καρδίτσα.
Ωραία.
Προσπάθειά μας και θέλησή μας είναι να στήσουμε ένα. Η Θεσσαλία δίνει τον τόνο και στην υπόλοιπη Ελλάδα.
Ωραία. Καταλαβαίνω ότι ένα και καλό και όχι πολύ διάσπαστο των δυνάμεων από ό,τι καταλαβαίνω. Και αν μπορείτε, δύο. Μάλιστα. Σωστά. Και είπατε και για λιμάνια. Ποιο λιμάνια? Ποια λιμάνια θα επιχειρήσετε να μπλοκάρετε?
Σας είπα ότι καθώς προχωράει ο αγώνας στα πλαίσια της κλιμάκωσης θα δούμε και αυτές τις μορφές αγώνας σε λιμάνια αεροδρόμια. Αναλόγως που έχει στηθεί το κάθε μπλόκο, η Θεσσαλία ας πούμε έχει ένα λιμάνι, το λιμάνι του Βούλου. Από εκεί πέρα όμως έχει τελωνίο στην Άρηση, έχει τελωνίο στον Βόλο. Υπάρχουν τα σύνορα, οι συνάδελφοι μας από τις Έδες ο Προμαχώνας. Υπάρχει το αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης.
Όταν λέτε μπλόκο, εννοείται με πλήρη αποκλεισμό της διέλευσης όλων αυτοκινήτων επαγγελματικών και αεροτεχνικών.
Των επαγγελματικών. Τα οποία μεταφέρουν προϊόντα και πολλά από αυτά τα προϊόντα είναι και αμφιβόλου ποιότητας και δεν ξέρουμε και από πού προέρχονται.
Άρα θα κάνετε την μπλόκα μόνο για τα επαγγελματικά. Θα περνάνε τα γιοταχή δηλαδή. Αυτό είναι το ερώτημα.
Κυρία Ληφθήρα, έχει πέσει γραμμή. Νομίζω για τα επαγγελματικά εννοεί στα λιμάνια και τα τελωνία και τους σταθμούς, έτσι.
Λοιπόν, δεν είναι απλό βέβαια να γίνουν μπλόκα. Τα τελευταία χρόνια, όπως ξέρετε, στην πραγματικότητα εξαγγείλονται, αλλά δεν γίνονται γιατί είναι μια τεράστια. Κοπιώδης λέει και για τους προσπάθεια και για τους ίδιους. Όπως αποδείχθηκε πριν πολλές δεκαετίες που γίνονταν μπλόκα, δεν είναι καθόλου απλό να γίνει. Είναι ότι υπάρχει μια εκπεφρασμένη αντίληψη της πολιτείας διαχρονικά να μην τα αφήνει καν να ξεκινήσουν.
Για να δούμε τώρα τι θα γίνει. Πάντως, καταλαβαίνω ότι δεν. Αν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση. Άρα, κύριε Ληφθηρά.
Όταν λέτε μπλόκα, δεν θα περνάει τίποτα από τα αυτοκίνητα. Στους δρόμους
δεν
τώρα.
Θα περάνε τα επαγγελματικά από εκεί πέρα, όπως θέλει να πάει στη δουλειά του ιδιώτης, η σχολεία, οι μαθητές ή φυσικά για θέμα ιδείας. Θα υπάρχουν οι δύο, θα τους επιτρέπουμε την ελεύθερη διέλευση να περνάνε και να πάνε εκεί που θέλουν να πάνε.
Ωραία. Μάλιστα. Αυτό είναι καινούργια μορφή κινητοποίηση. Εγώ δεν την έχω ξαναδεί έτσι. Δεν θυμάμαι έτσι ξανά.
Πάντα, και ακόμα και όταν αποκλείσαμε την εθνική τελευταία φορά το 2019, νομίζω ήταν, πάντα επιτρέπαμε σε αυτούς που έχουν ανάγκη, σε αυτούς που θέλουν να πάνε δουλειά τους σε μαθητές. Είσαι σπουδαστές και φοιτητές να υπάρχει ελεύθερη διέλευση.
Ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
Ευχαριστούμε.
Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας για τις επερχόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών όπως έχουν εξαγγελθεί. Δελτίο ειδήσεων, σύντομο και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Φέρε μαζί σου αλλαξιές. Να ανοίξει να ονειρευτούμε.
Έλα απόψε να με βρεις, τόσα αγαπώ να μου το πεις. Με ένα χαμόγελο σου, να έχεις στα χέρια μια αγκαλιά, κλωναριά από μυγδαλιά και χιονιά στο παλτό σου. Φέρε μαζί σου αλαξιές, να στρώσουμε τις μοναξιές, στο πάτωμα να κοιμηθούμε, την άνοιξη να ονειρευτούμε. Φέρε μαζί σου αλαξιές, να στρώσουμε τις μοναξιές, στο πάτωμα να κοιμηθούμε, την άνοιξη να ονειρευτούμε. Έλα απόψε πάλι, της νιώτης μου βουβό μαϊστράλι. Απ' τα παιδικά τα μου μια φύγηση του Μπεργιάλη. Ένα μηνό ρε, βγαλμένο απ' τα σώψυχα του Μάνου. Ένα χαμόγελο ατέριαστο με το κλάμα του πιάνου. Φέρε μια από κείνες τις αλλαξιές που μας κλέψανε, τα παιδευτά τους ψέματα που μας ξοδέψανε. Στις άνοιξεις στην προσμονή πλάι που βασιλέψανε και δεν μάγεψανε στιγμή όσους τα ρέψανε. Έλα απόψε και γίνε Νοέμβρης που θα μείνει, να περιμένει σιωπηλό στο τρένο απ' την Κατερίνη. Κι ένας χειμώνας σαν ντουγάκι, το πρωινό τσιγάρο. Μουρμούρα το σι, κι εγώ θα σιγοντάρω. Φέρε μαζί σου κλονάρια από μυγδαλιά, τη μυρωδιά της γειτονιάς μου κάθε πασχαλιά. Κι εγώ θα φέρω σαν την οργή μου σου αρνηθήκα φιλιά κι απ' τα χαμένα όνειρά μας τη Μοσκοβολιά. Φέρε μαζί σου αλλαξιές, να στρώσουμε τις μοναξιές, στο πάτωμα να κοιμηθούμε, την άνοιξη να ονειρευτούμε. Φέρε μαζί σου αλλαξιές, να στρώσουμε τις μοναξιές, στο πάτωμα να κοιμηθούμε, την άνοιξη να ονειρευτούμε.
Καλημέρα κυρίες και κύριοι, 30 λεπτά μετά, 35 λεπτά μετά από τις 11, Earth News Radio 105,8 στο ραδιοφωνάκι σας, Σεμινά και Ταπεινά, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή κάθε μέρα. Λοιπόν, βγήκαν κάτι στατιστικά, το τελευταίο 9 μήνο πάνω από 3 δισεκατομμύρια θα φτάσει το ποσό τελικά, χρήματα τα οποία δίνουμε για να πάμε ταξίδια. Είναι καινούριο ρεκόρ, έχει αυξηθεί κατά 28,4 η δαπάνη, που, δηλαδή το χρήμα που δίνουμε για να ταξιδέψουμε, τα στοιχεία προέρχονται από την Τράπεζα της Ελλάδος. Οι λόγοι ποιοι είναι? Ένας από όλους είναι ότι πολλές φορές είναι πιο φθηνό να ταξιδέψεις στο εξωτερικό παρά να πας διακοπές τριήμεράκια στην Ελλάδα. Ο άλλος λόγος που βλέπω εγώ στον περίγυρό μου, γιατί αυτές είναι οι ηλικίες τώρα, είναι ότι η πιτσιρικαρία ταξιδεύει από πολύ νωρίς. Είναι συνδεδεμένη με διάφορες πλατφόρμες που σου χτυπάνε φθηνό για Πολωνία, 40 ευρώ. Τσακ μπαίνουνε, κλείνουνε. Εκεί διαπιστώνουν ότι έχει μείον 20 βαθμούς. Αλλά το κάνουν το ταξιδάκι. Και σε προορισμούς που εμείς δεν θα πηγαίναμε, γιατί δεν υπήρχε λόγος, πήγανε και στη Ρίγα. Κάτι φίλοι μου. Της Πολωνίας.
Στη Ρίγα.
Το άλλο είναι ότι λογικό είναι. Πια ο άνθρωπος πρέπει να ταξιδεύει. Αν μπορεί και τον βοηθάει να ανοίξει και λίγο το μάτι, το ακόμη καλύτερα. Πάντως το να μην πηγαίνεις και πουθενά, όχι.
Όχι.
Και η αλήθεια είναι ότι όντως κάποιοι προορισμοί στην Ελλάδα είναι τόσο ακριβοί που σου έρχεται μία ή άλλη, ας πούμε, να πας στη Βιέννη και βλέπεις και τη Βιέννη. Mm-hmm. Η οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν την προτείνω το χειμώνα. Ρωτήστε κάποιον που έχει πάει. Είσαι από καφετέρια σε καφετέρια, γιατί κάνει πάρα πολύ κρύο. Δηλαδή, αυτή η φτηνή προορισμή.
Ο περσινός χειμώνας ήταν καλός για τέτοια ταξίδια. Γιατί είχε κρύο, αλλά δεν είχε το κρύο το κεντροευρωπαϊκό.
Στην Ευρώπη, μέσα στα Χριστούγεννα κτλ., είναι ένα μικρό ρίσκο να πάρεις, γιατί πραγματικά εμείς δεν το αντέχουμε αυτό το κρύο, αλλά και το κυριότερο δεν μπορείς να περπατήσεις τον δρόμο, να γνωρίσεις και τις πόλεις, λοιπόν, έτσι όπως πρέπει. Πάμε και το άλλο είναι ότι όντως, δηλαδή δεν γίνεται να βρίσκεις πολύ εύκολα ξενοδοχείο στο Παρίσι με 80-90 ευρώ και εδώ πέρα, ας πούμε, να θέλεις να πας στην Αράχοβα και να μην υπάρχει παρόμοια τιμή.
Όχι,
δεν τώρα τι να μας πει και το Παρίσι.
Έλατε. Αυτό πάλι που το πας. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11:37. Αυτή εδώ η εβδομάδα θα έχει μέσα της ένα ιστορικό γεγονός, το οποίο το έχουμε συζητήσει ελάχιστα βασικά. Ο καλός συνάδελφος εκκλησιαστικός συντάκτης, εκκλησιαστικός σχολιαστής θα τον αναβάθμιζα εγώ ακόμα περισσότερο, ο Ανδρέας Λουδάρος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί την Πέμπτη θα έχουμε συνάντηση, ξεκινάει μια σημαντική, εν πάση περιπτώσει, ένα σημαντικό εκκλησιαστικό γεγονός, στο οποίο θα υπάρχει και συνάντηση του Πατριάρχη με τον Πάπα Ανδρέα.
Έχει ξαναγίνει τέτοια συνάντηση, αλλά είναι ο καινούριος, έτσι. Ναι. Και δεν θυμάμαι αν έχει γίνει στην Κωνσταντινούπολη. Καλημέρα, Ανδρέα.
Καλώς το.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ευλόγησον.
Αν περιμένατε από μένα, δέσατε. Ναι.
Λοιπόν, για πες, Ανδρέα.
Παιδιά, θα γίνουν πάρα πολλά και σημαντικά πράγματα. Καταρχάς, αυτή η επίσκεψη του Πάπα, που είναι η πρώτη του νέου Πάπα στην Κωνσταντινούπολη, συμπίπτει με μια εξαιρετικά ιστορική συγκυρία, με μια επέτειο η οποία έχει να κάνει με την κοινή εκκλησία, όταν η εκκλησία ήταν ενωμένη δηλαδή, με την επέτειο των 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο. Άρα λοιπόν την Πέμπτη πηγαίνει ο Πάπας στην Κωνσταντινούπολη και την Παρασκευή μαζί με τον Οικουμενικό Πατριάρχη αλλά και εκπροσώπους και άλλων χριστιανικών ομολογιών και εκκλησιών θα βρεθούν στη Νίκαια της Βυθινίας, εκεί όπου πριν από 1700 χρόνια ο ενωμένος τότε χριστιανισμός πραγματοποίησε την πρώτη του Οικουμενική Σύνοδο και ξεκίνησε να συντάσσει αυτό που εμείς σήμερα λέμε το πιστεύω, το σύμβολο της πίστης δηλαδή, το οποίο ήταν κοινό για όλο το χριστιανικό κόσμο.
Γιατί υπήρχε τότε μια τρομερή αίρεση που είχε επικρατήσει και για ένα μικρό χρονικό διάστημα, ο αριανισμός.
Ακριβώς, ο αριανισμός ήταν μια αίρεση την οποία είχε προκαλέσει ένας επίσκοπος από την Αλεξάνδρεια, ο Άριος, ο οποίος είχε τις δικές του έτσι προσεγγίσεις ως προς τον Χριστό και την προσωπικότητά του. Τώρα να μπούμε για το κάνουμε και τώρα και διάλεξη.
Ναι, ναι, ναι.
Εν πάση περιπτώσει.
Και τέλος πάντων, επί Κωνσταντίνου Μεγάλου έγινε αυτή η σύνοδος, η οποία για την Εκκλησία λοιπόν είναι η θεμέλια σύνοδος. Έτσι λόγω του πιστεύω, όπως λες, που αντέχει μέχρι σήμερα, νομίζω και σε όλες τις εκκλησίες και στους καθολικούς.
Οι καθολικοί στην πορεία έκαναν κάποιες παρεμβάσεις. Είχαμε το Φιλιόκτωπε.
Όχι, για το πιστεύω, ακριβώς. Λέω. Νομίζω, έχω ναι, την εντύπωση ότι είναι ίδιο το πιστεύω.
Όχι, όχι. Το Φιλιόκτωπε στο πιστεύω είναι.
Ναι. Του Πατρός και του Υιού.
Ναι, ακριβώς.
Η διαφορά. Εμείς λέμε εκ του Πατρός εκπορευόμενων, οι καθολικοί εκ του Πατρός
και
του Υιού.
Καλά, τέλος
πάντων.
Θα τα δούμε τώρα αυτά. Όταν φτάσουν εκείνες οι μέρες, νομίζω η δημόσια τηλεόραση και η ραδιοφωνία θα έχει πολύ μεγάλη κάλυψη.
Ναι, πράγματι αυτό είναι αλήθεια. Και θα έχω τη χαρά και την τιμή να συμμετάσχω σε αυτή την προσπάθεια, έτσι να ενημερωθούν οι άνθρωποι για τα ιστορικά τα οποία συμβαίνουν στη γειτονιά μας. Είναι κάτι το οποίο μας αφορά όλους, είτε θρησκεύουμε είτε όχι.
Γιατί είναι τόσο σημαντικό για τον χριστιανισμό όλο αυτό?
Γιατί ο χριστιανισμός τα τελευταία 1000 χρόνια που έχει διχαστεί σε Ανατολή και Δύση προσπαθεί με κάθε τρόπο να ξαναβρει, να το πω απλά, την περπατησιά του, να ξαναβρει την ενότητά του και να σταματήσουν όλοι αυτοί οι διχασμοί οι οποίοι έχουν προκληθεί τους τελευταίους αιώνες.
Ωραία. Με απότερο σκοπό τι? Εντάξει, ωραία.
Κοίτα να δεις, ο τελικός στόχος, ο τελικός προορισμός είναι η ένωση. Να ξαναβρεθούμε εκεί που ήμασταν πριν από 1000 χρόνια, ενωμένοι. Mm-hmm. Θα μου πεις, είναι κάτι εύκολο? Θα έλεγα ότι δεν είναι καν δύσκολο. Είναι τεράστιος ο άθλος. Ναι, ακριβώς. Ναι. Εδώ βλέπεις μια οικογένεια.
Γενικά πάντως, για να το εξηγήσουμε, Ανδρέα, για κάποιον που δεν έχει πολύ σχέση με αυτό το κομμάτι, ας πούμε, της Εκκλησίας, και μόνο ότι μιλάνε είναι πρόοδος. Διότι δεν μιλάγανε παλιά. Και τώρα θα υπάρξουν αντιδράσεις. Φαντάζομαι από το Άγιο Όρος θα βγει η κλασική ανακοίνωση, έτσι, από κάποιες μονές.
Σίγουρα, 100%.
Δηλαδή δεν είναι εύκολα στην Εκκλησία.
Να μην πω ότι και κάποιοι Μητροπολίτες θα είναι.
Στην Εκκλησία τα πάθη είναι χειρότερα από την πολιτική.
Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία οικογένεια μαλώνει για ένα οικοπεδάκι 300 μέτρων και περνάνε γενιές μέχρι να τα βρούνε. Φανταστείτε τώρα 1000 χρόνια, για κάντε το εικόνα, 1000 χρόνια, 10 αιώνες, mm-hmm. που αυτή τη στιγμή είμαστε οι χριστιανοί χωρισμένοι σε καθολικούς και Ορθόδοξους. Και βεβαίως στην πορεία οι Καθολικοί έσπασαν και στους Προτεστάντες στην πορεία. Αλλά ο μεγάλος...
Υπάρχουν και οι Ευαγγελίστες, υπάρχουν και άλλες εκδοχές.
Ναι, ακριβώς, οι οποίοι ακολούθησαν όλη αυτή την ιστορία. Αλλά ο μεγάλος διχασμός, το μεγάλο πρόβλημα είναι μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών. Mm-hmm. Τα τελευταία 45 χρόνια επί της ουσίας έχει ξεκινήσει ο λεγόμενος θεολογικός διάλογος, όπου Ρώμη και η Κωνσταντινούπολη εκπροσωπώντας και όλες τις υπόλοιπες Ορθόδοξες Εκκλησίες, συζητούν.
Είναι, αυτό είναι σύνηθε στην Εκκλησία. Μπορεί να ξεκινήσει διάλογος για ένα θέμα και να κρατήσει 100 χρόνια, έτσι.
Κανείς δεν ξέρει πώς.
200. Υπάρχουν 300. Θέματα που έχουν εξελιχθεί ανά τους αιώνες. Γιατί η Εκκλησία έχει τους ρυθμούς της.
Γενικά η Εκκλησία έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη στο να κλείνει τις πληγές της. Κάθε φορά που ανοίγει μία πληγή, αυτή η πληγή δύσκολα κλείνει. Οι περισσότερες μεταξύ μας δεν έχουν κλείσει.
Λοιπόν, και έχουμε στην Νίκαια, λοιπόν, της Βυθινίας, είναι η πόλη Ισνίκ στην Τουρκία, εκεί όπου έγινε η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος.
Χοντρικά μία ώρα έξω από την Κωνσταντινούπολη.
Ναι. Αυτό βλέπω τώρα. Είναι κοντά και, είναι και μια ομώνυμη λίμνη δίπλα. Mm-hmm. Λοιπόν, όπου εκεί είχε επιλέξει ο Μέγας Κωνσταντίνος να γίνει η πρώτη σύνοδος και τα λοιπά, είχαν έρθει όλες οι κορυφαίες προσωπικότητες και είναι μια πολύ σημαντική. Όλες οι σύνοδοι της Εκκλησίας είναι πολύ σημαντικές, διότι διαμορφώνουν αυτό που λέμε την πίστη, το σύνταγμα της Εκκλησίας, και δεν τα πειράζουμε αυτά, δεν τα αλλάζουμε.
Και τον τρόπο λειτουργία της, για να καταλάβει ο κόσμος σε τι αρχικό στάδιο βρισκόταν ο κόσμος εκείνη την εποχή, η Κωνσταντινούπολη, η σύνοδος έγινε εκεί γιατί η Κωνσταντινούπολη δεν υπήρχε καν. Mm-hmm. Χτιζόταν ακόμη. Δεν είχε ακόμη ιδρυθεί η έδρα της αυτοκρατορίας στην Κωνσταντινούπολη.
Ναι, ναι. Και ο αυτοκράτορας δεν ήταν χριστιανός.
Ακριβώς. Ο αυτοκράτορας δεν ήταν χριστιανός, ήταν χριστιανή η μητέρα του, η Αγία Ελένη. Ο αυτοκράτορας είχε ήδη προχωρήσει στην έκδοση λίγα χρόνια πριν του διατάγματος των Μεδιλάνων. Είχε ήδη δηλαδή ανοίξει τον δρόμο, ακριβώς, για τους χριστιανούς, ώστε να μπορούν να θρησκεύουν ελεύθερα. Υπήρχε ένα τεράστιο πλήθος χριστιανών σε ολόκληρη την αυτοκρατορία. Αυτοί οι άνθρωποι ταλανίζονταν, όπως πολύ σωστά είπες, από την αίρεση του Αρίου, και υπήρχε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, ειδικά στην περιοχή της Αλεξάνδρειας, όπου ήταν και η έδρα του Άριου, και αυτό δημιουργούσε τεράστια προβλήματα στην αυτοκρατορία.
Γιατί ήταν και παντοδύναμη πόλη και στρατηγική σημασία. Νομίζω να τελειώσουμε ποτέ, Ανδρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν αρχίσουμε να λέμε τέτοια και δεν ξέρω για ποιον νοιάζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε όταν τα γεγονότα θα είναι και σε εξέλιξη και όχι μόνο
εντάχει, το Σάββατο έχουμε την επίσημη επίσκεψη, την πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Πάπα στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και την Κυριακή που είναι το Αγίο Ανδρέα, η θρονική εορτή του Οικουμενικού Πατριαρχείου προ τιμή του ιδρυτή του Απόστολου Ανδρέα.
Και που γιορτάζεις κι εσύ.
Να με χαίρεστε. Ο Πάπας θα παρακολουθήσει την Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, η οποία θα τελεστεί στο Ναό του Αγίου Γεωργίου.
Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό ταξίδι ευχόμαστε, να είσαι καλά. Είναι γεμάτο συμβολισμούς όλο αυτό, να ξέρετε, που έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την Εκκλησία. Εντάξει, θα τα πούμε τώρα καθώς πλησιάζουμε και τις μέρες, μην αρχίσουμε τώρα αυτή την κουβέντα. You gotta keep them separated. Λοιπόν, έχει ξαναρχίσει η βροχή στα βόρειο-δυτικά, έτσι, στην Ήπειρο. Εκεί 10 μέρες, 12 τώρα σχεδόν, ξέρω εγώ, συμβαίνει το ίδιο πράγμα. Έχουν αρχίσει, κατεβαίνουν βουνά από λάσπη, ακόμα και σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν ξαναδεί κατολισθήσεις σχεδόν ποτέ. Έχουν ξεχυλήσει χήμαροι, έχουν καταστραφεί βοσκοτόπια, έχουν καταστραφεί αγροτικές εκτάσεις, γιατί έχει πέσει από πάνω λάσπη, τις έχει καλύψει. Πέρασαν ποτάμια μέσα από τις αυλές σπιτιών, πήραν το μισό σπίτι, το άλλο μισό έμεινε στη θέση του να χάσκει. Έχουν γίνει φοβερά πράγματα και τώρα από ό,τι βλέπουμε και εμείς από τα πλάνα τα οποία μεταδίδει αυτή την ώρα το Earth News στην τηλεόραση, έχει ξαναρχίσει η βροχή και μάλιστα
αρκετά έντονα. Θα τα δούμε σε λιγάκι.
Και λέτε για το τέλος να κάνουμε μια βόλτα στην Θεσσαλονίκη. Έχουν ξεκινήσει τώρα, έχουμε μπει για τα καλά νομίζω στην περίοδο των εορτών. Να δούμε αν αγοράζει και κανείς. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, που έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα αγορά νομίζω, ο κύριος Παντελής Φιλιππίδης είναι κοντά μας. Καλημέρα σας, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλές γιορτές ευχόμαστε και καλές δουλειές.
Προδότες.
Πώς πάνε οι δουλειές?
Όπως το ξέρετε, χάλια.
Χάλια.
Χάλια, βέβαια.
Λίγο καλύτερα αν έχετε την καλοσύνη το τηλέφωνο σας για να σας ακούμε και πιο καλά, να ακούει και ο κόσμος τι λέτε.
Χάλια λέω γιατί υπό την έννοια ότι δυστυχώς δεν έχει δουλειά. Και δεν είναι σημερινό το φαινόμενο. Το φαινόμενο έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Mm-hmm. Αλλά δυστυχώς λύσεις δεν βλέπουμε. Και δυστυχώς τα προβλήματα λιμνάζουν όπως λιμνάζαν εδώ και πάρα πολύ καιρό.
Γιατί δεν έχει δουλειά?
Το γιατί δεν έχει δουλειά...
Το λέω γιατί ξέρω ότι η Εμπορική Συλλογή κάνετε έρευνες, το αναλύετε έτσι, το ψάχνετε βαθύτερα γιατί σας αφορά. Αυτή είναι η επόμενη ερώτηση.
Αλίμονο, το ψάχνουμε βεβαίως γιατί δυστυχώς είναι η επιβίωσή μας. Κοιτάξτε να σας πω, καταρχάς συμβαίνουν πολλά. Ένα είναι ότι τα χρήματα δεν φτάνουν στη τσέπη του καταναλωτή. Αυτό φαντάζομαι το γνωρίζετε και από μια παλαιότερη έρευνα.
Δεν του περισσεύουν για κατανάλωση λόγω της ακρίβειας, λέτε.
Λόγω της ακρίβειας. Άρα λοιπόν, αυτό που φωνάζουμε εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, εγώ τουλάχιστον πάνω από 2 χρόνια, διότι η ακρίβεια δεν ξεκίνησε χθες, δεν είναι χθεσινό φαινόμενο που ξαφνικά το ανακαλύψαμε. Η ακρίβεια ξεκίνησε τουλάχιστον στο σούπερ μάρκετ το Σεπτέμβριο του 2020. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι να καταλαβαίνει αυτός που έχει το μαχαίρι και το πεπόνι για να πάρει μέτρα. Δεν λήφθησαν μέτρα τότε. Πέρασαν 5 χρόνια.
Εσείς τι μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν? Νωρίτερα οι αγρότες λέγανε παρέμβαση στην σκροκέρδεια από το κράτος, που δεν νομίζω ότι έχει τέτοια δυνατότητα. Εσείς τι προτείνετε?
Καταρχάς, όσον αφορά το θέμα του σούπερ μάρκετ, η ακρίβεια η οποία ερχόταν το Σεπτέμβριο του 2020 ήταν για να ρεφάρουν αν χάσαν κάποια χρήματα, που εγώ δεν πιστεύω ότι χάσαν χρήματα, την περίοδο του COVID. Ήταν ξεκάθαρο.
Την περίοδο του COVID δεν χάσανε το σούπερ μάρκετ, ήταν μόνο που δουλεύανε.
Ναι, αυτό λέω και εγώ. Άρα λοιπόν, ποιο ο λόγο τη ακρίβεια του σούπερ μάρκετ? Όταν λοιπόν είδαν ότι δεν επεμβαίνει κανένα, αυτό το πράγμα επεκτάθηκε. Και δεν επεκτάθηκε μόνο. Σήμερα έχουμε, αν θα πάρετε τις τιμές του 20 με τις τιμές του σήμερα, θα δείτε ότι υπάρχουν προϊόντα που είναι πάνω από το 100% της τιμής της οποίας πουλούσαν τότε. Άρα λοιπόν.
Κύριε Φιλιππίδη, έχετε στατιστικά αυτά τα χρόνια από το 20 μέχρι σήμερα έχουν κλείσει ή έχουν ανοίξει επιχειρήσεις? Καλά, όλα γίνονται, το ισοζύγιο λέω έτσι, στην περιοχή σας.
Εάν θα δείτε στη Θεσσαλονίκη, θα δείτε ότι συνοδότηση μισθή στον καλύτερο δρόμο της Ελλάδος μαζί με την Ερμού των Αθηνών, θα δείτε ότι έχω 17 μαγαζιάδια. Δεν συνέβη ποτέ αυτό, ούτε την περίοδο του 1974.
Ο λόγος είναι ότι αυτές οι επιχειρήσεις δεν βγαίνανε ή ταυτόχρονα αυτοί που έχουν τα 17 μαγαζιά ζητάνε ναι και λες και είναι στη Μάτσο Σκουέρ.
Ναι, σε αυτό έχετε δίκιο. Είναι κάτι μειχτό αυτό που λέτε. Συμβαίνει και αυτό, αλλά συμβαίνει το γεγονός ότι δεν υπάρχει τζίρος. Όταν δεν υπάρχει τζίρος δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις τα έξοδά σου. Και συνήθως ή θα κλείσεις ή θα σε κλείσουν.
Τουρισμό έχετε αυτή την περίοδο? Καλά, εσωτερικό σίγουρα, και από την γειτονιά εννοώ.
Δεν άκουσα, με συγχωρείτε.
Τουρισμό έχει, λέω, η πόλη αυτή την περίοδο. Ενώ και αυτή που έρχεται, έτσι. Όχι εσωτερικό εμάς. Εμείς θα έρθουμε, αν έρχονται και από την γειτονιά. Γιατί ξέρουμε ότι για τα Βαλκάνια η Θεσσαλονίκη είναι έτσι.
Ναι, δεν το συζητάμε. Έρχονται πάντα. Αλλά δεν είναι όπως το καλοκαίρι που είχε μια μεγάλη δυναμική. Ο τουρισμός στην πόλη της Θεσσαλονίκης από Βαλκάνιους συνήθως. Οι οποίοι φυσικά φεύγαν στη Χαλκιδική, αλλά κάνουν και μία βόλτα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Ωραία.
Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Οι αγορές δεν στηρίζονται μόνο στον τουρισμό. Φυσικά εμείς δεν είμαστε ούτε Μύκονος ούτε Σαντορίνη. Δεν στηρίζεται μόνο στον τουρισμό. Η αγορά της Θεσσαλονίκης στηρίζεται στον γηγενή πληθυσμό. Mm-hmm. Γι' αυτό αναπτύχθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Αν ήμασταν 100.000 κάτοικοι στη Θεσσαλονίκη, δεν θα είχαμε μια τέτοια τεράστια αγορά η οποία ξεκινάει από τα δυτικά τείχη της πόλης και φτάνει μέχρι την Χαριλάου και την Τούμπα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν έχουμε στημένη αγορά γιατί περιμένουμε ένα καταναλωτικό κοινό που είναι κοντά στο 1,5 εκατομμύριο στην περιοχή, στην περιοχή
του Δημοκρατία.
Άρα λοιπόν δεν μπορείς να βασιστείς στο τουριστικό, στον τουρισμό. Και άρα ότι οι τουρίστες δεν είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται από πού να έρθουν, δηλαδή από τα χιόνια. Έχουν και αυτοί αγορές στις περιοχές τους και παίρνουν κάτι το οποίο θα τους αρέσει, θα είναι κάτι αναμνηστικό ή κάτι τέτοιο.
Ωραία. Όχι, λοιπόν, παρόλα αυτά, ευχόμαστε να πάνε καλύτερα οι δουλειές και να λυθούν τα προβλήματα.
Μακάρι.
Σας ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι η πόλη έχει στολιστεί, έχει τα πάρκα της, έχει τα κτλ. Ναι. Θα πούμε εντάξει τις επόμενες μέρες.
Κοιτάξτε, τα προβλήματα δεν λύνονται με ευχές. Τα προβλήματα λύνονται όταν κάτσεις κάτω στο τραπέζι και βρεις συγκεκριμένες λύσεις για να προχωρήσεις.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Λοιπόν, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, περίπου όπως τα λέει και ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθήνας, και Πάτρας και Πειραιά. Οι έμποροι, εντάξει, εγώ όσα χρόνια δουλεύω, που πια είναι και πάρα πολλά, πάντα τους θυμάμαι να παραπονιόνται και να γκρινιάζουν. Διότι είναι και η φύση της δουλειάς τους τέτοια, δεν υπάρχει τίποτα δεδομένο, δεν υπάρχει τίποτα σίγουρο. Μια καλή μέρα δεν σημαίνει ότι είναι και η επόμενη και πάντα έχουν την αγωνία. Πάντα.
Να.
Δεν ξέρω, μήπως ένα πρόβλημα το οποίο δεν το είπε και ο πρόεδρος, εντάξει, δεν είναι και δουλειά του να το λέει, είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε και περισσότερες επιχειρήσεις από όσες χρειαζόμαστε. Και να σας φέρω ένα απλό παράδειγμα, ναι, τα κομμωτήρια. Θυμάσαι παλιά που είχαμε κάνει και μας έλεγε μια κομμωτήρια από τη Θεσσαλονίκη πόσα είναι τα κομμωτήρια και φρικάραμε όταν ακούσαμε το νούμερο. Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα, μην πω κάτι λάθος.
Ξέρεις τι γινόταν. Παλιά είχαμε καταστήματα, ίσως και περισσότερα από τώρα, αλλά τι δεν είχαμε. Δεν είχαμε τα μεγάλα συμπλέγματα εμπορικών.
Παίρνουν πολύ δουλειά.
Τα οποία είναι από μόνα τους μια αγορά μέσα στην αγορά.
Βέβαια.
Έτσι. Οπότε
και δουλεύουν και με άλλους όρους.
Βέβαια. Κύριος Αλέξανδρος Καχρημάνης είναι ο Περιφερειάρχης Ηπείρου. Βλέπαμε και νωρίτερα στα Γιάννενα, στο Ματσούκι, τον συνάδελφο τον Βασίλη τον Σιώμο, ο οποίος μετέδεται από εκεί. Έβρεχε και έβρεχε αρκετά. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά πώς είναι αυτή τη στιγμή τα πράγματα στην περιοχή. Κύριε Καχρημάνη, τι κάνετε?
Καλημέρα.
Καλημέρα.
Τι να κάνουμε, τρέχουμε σε όλα τα σημεία.
Του δώσαμε και όνομα τώρα, το είπαμε Αντέλ. Το φαινόμενο.
Δεν ξέρω από ονόματα. Εγώ ξέρω από ουσία. Η ουσία είναι ότι μια εφημερίδα των Ιωαννίνων, ο Ηπειρωτικός Αγώνας, σήμερα γράφει «Βόμπα νερού στα Τζουμέρκα». Αυτό τα λέει όλα. Και δεν λέει μόνο για την πλευρά της Πίνδου από εδώ, λέει και για την πλευρά, για μένα που ξέρω καλά την περιοχή, των Τρικάλων, των Ασπροπόταμων που συνορεύουμε. Η κατάσταση ήταν ως εξής. Το πιο απλό, το βουνό Στρογγούλα, από τα πράγματα από πάνω που φτάνει μέχρι τον καταράκτη πέρα, έκανε σε 3-4 σημεία όχι απλές κατεβασές, κατέβηκε πάρα πολύ υλικό. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα είτε στην περιοχή του καταράκτη που είναι ο καταρακιώτικος ποταμός, είτε από την άλλη πλευρά που είναι παραπόταμη αυτή το Αράχθο, έτσι, είναι ο Ραφτανίτης. Αυτά κατέβασαν τεράστιες ποσότητες υλικών και διέλυσαν τα πάντα στο διάβατο.
Μάλιστα. Έχετε καταγεγραμμένα προβλήματα που μπορούμε να πούμε? Καταρχήν δεν έχουμε θύματα, έτσι. Ένα. Σωστό.
Δεν έχουμε θύματα, αλλά δεν πάβει κάποιος στη σγάρα κάποια σπίτια να τέλειωσαν, να μην υπάρχουν. Δεν
έχουμε ζημιές λοιπόν σε σπίτια.
Είναι εκεί, 2-3 σπίτια είναι εκεί, κάποια άλλα. Σε άλλο σημείο είναι σπίτια τα οποία η κατεβασά πήρε...
Αποκλεισμοί οικισμών, χωριών και τέτοια υπάρχουν. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να φύγουν από το χωριό τους.
Κοιτάξτε, σε κάποια σημεία είναι κάποιοι δημοτικοί δρόμοι 20-30 μέτρα που δεν μπορείς να φτάσεις το αυτοκίνητο, αλλά όχι να μην πάρεις.
Ναι, δηλαδή και εφόδια μπορούν να πάρουν.
Μήπως με αυτές τις συνθήκες δεν πρέπει και να γίνονται μετακινήσεις?
Δεν πρέπει, αλλά γίνονται, γιατί οι ανάγκες υπάρχουν. Παιδιά να πάνε στο σχολείο. Εμείς τώρα από την περιοχή Αμότοπος Άρτας καθαρίστηκε χθες. Χιλιάδες κυβικά από το άλλο το βουνό, το Ξηροβούνι, κατέβηκαν κάτω. Μάλιστα. Χιλιάδες σε τρία σημεία. Παραπέρα πάμε στον Κακόλακο. Χιλιάδες κυβικά διέλυσαν όλο το δρόμο που πηγαίνει προς γέφυρα Πλάκας μέσω Δαφνοτής, Κούπας κλπ. Επίσης, ένας δρόμος που κατεβαίνει για να πάει στη γέφυρα Τσαρή και αυτός δεν έχει μεγάλη ζημιά. Αλλά οι ζημιές είναι, η περιοχή της Γάρας έχει τεράστια θέματα όπου περνούσε αυτό το νερό που κατέβηκε από την Στρογγούλα και στην περιοχή των Χριστών, στη γέφυρα που τη γλίτωσε η γέφυρα, αν και παλιά, και ένα σημείο που έχουμε από το Μιχαλίτσι που σπάζει για πράγματα, πάλι από την Κατεβασά.
Μάλιστα.
Το ΑΟ κινδυνεύει.
Τώρα οι μετεωρολόγοι λένε θα είναι ακόμα πιο δύσκολα αυτές τις...
Εγώ έχω, δεν έχω λήξει στους, ούτε σε αυτούς που εργάζονται με τα μηχανήματα, ούτε στους δημάρχους, ούτε στο προσωπικό το δικό μας, τη λήξη του συναγερμού. Αυτό θα γίνει Κυριακή βράδυ, αν θα έχουν αλλάξει οι συνθήκες.
Μάλιστα.
Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μια χαρά ο Περιφερειάρχης της Ηπείρου.
Περιφερειάρχης Ηπείρου, ναι.
I've been chasing ghosts and I don't like it.
Λοιπόν, με το Κέιλι κλείνουμε. Άλλο ένα αισιόδοξο τραγούδι.
Να σου πω, γιατί μας αφήνεις πάντα με ένα, έτσι, με ένα είδος κατάθλιψης, με ένα είδος έτσι...
Έτσι είναι.
Γιατί,
είναι ένα κομμάτι.
Είσαι βαθιά καταθλιπτικός.
Όχι, δεν είπα αυτό.
Τι. Δημήτρη, άκου να σου πω, αν να σε φάει η κατάθλιψη, τρώγε αγόρι μου, τρώγε. Δεν πειράζει. Χαρά Γιαννοπούλου, Γιάννης Πρίντεζης, Ήρα Πανανίδου, Βασιλική Κολτσίδα, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης ήταν η ομάδα για σήμερα.
Σε ακολουθούν... άλλη φορά, τι? Ο Έλληνας, στη μεγάλη του τη χαρά.
Ναι.
Είναι ο γάμος του, ας πούμε, γιατί ακόμα δεν ξέρει.
Βρέχει, βρέχει βροχή στη στράτα.
Χορεύει ο γαμπρός, το βρέχει φωτιά στη στράτα.
Ναι, βρέχει η φωτιά, ναι.
Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε μια ωραία.
Λοιπόν,
μέρα.
Ο Δημήτρης Τάκης με την Ευαγγελία Μπαλτατζή έρχονται. Εμείς αύριο κατά τις 10, για χαρά. What's mine? I was living my life like a Hollywood, but I was dying, dying on the vine. Who could sleep through all that noisy chatter? The troops, the celebrations in the sun. The authorities say my papers are all in order. And if I wasn't such a coward, I would run. Meet me when all the shooting's over. Meet me on the other side of town. Yes, you can bring